Ihod natin ang ating mga ulo para sa panalangin. Aming Ama, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito para dito sa labis na kasiyasiyang sandali ng pagsasama-samang muli at sa pagbubukas ng salita ng Panginoon na inilalatag ito rito sa aming harapan. At may taglay na panalangin ngayon na kukunin iyan ng Espiritu Santo na siyang Diyos at iahatid ito sa amin upang magawa naming lisanin ang dakong sambahan na ito sa araw na ito na may masayang mga puso na puno ng kagalakan. Ang makita ang iyong dakilang kapangyarihan ng pagliligtas, Panginoon, kung paanong inililigtas nito ang mga bihag at pinalalaya sila. Ipinababatid sa amin ang mga bagay na nakalipas at kasalukuyan at darating, at sadyang pinasasalamatan ka po namin para sa mga bagay na ito. Dalangin namin na pagpapalain mo kami habang pinag-aaralan namin ang iyong salita ngayon ng magkakasama. At sa aming pag-alis, masabi nawa ito sa aming mga puso habang kami payaon sa daan. Nangag-alab ang ating mga puso sa loob natin habang siya, ang banal na Espiritu, ay nangungusap sa atin habang tayo nasa daan. Pagpalain mo po ang bawat ministro ngayon sa lahat ng dako, ang iyong mga lingkod na naninindigan para dito sa iyong katotohanan. Tugunin mo po ang kanilang mga panalangin para sa mga may sakit. Pagalingin ang mga katawang may sakit niya o mga nahihirapan. Panginoon, ihilingin po namin na Ikaw ay paparoon sa kalagitnaan ng mga tao at hahanapin ang itinalagang benhinyon doon, Panginoon, at dalhin ito sa isang kung anumang paraan upang tumama ang liwanag sa landas, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami na nahuhuli na ang oras, mabilis na lumulubog ang araw sa kanluran, kung magkagayoy din na magtatagal, na matatapos na ang panahon. Ang panahon at ang walang hanggan ay magsasama na kapag ang Diyos at ang kanyang bayan ay nagsasama-sama na. At dalangin namin, Diyos, na sa oras na yon, na mapapabilang kami doon sa mga makakasama kay Kristo na tinatawag na nobya niya. Tulungan mo po kami sa araw na ito habang kami naghahanda na hindi nalalaman kung ano ang ilalaan ng bukas. Subalit handa kaming tanggapin ang anuman, Panginoon, sa abot ng aming nanalaman na inilaan mo para sa amin. Nakahanda po kaming tanggapin ito. Hinihiling namin ang pagpapalang ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Makakaupo na kayo. Talagang masaya ako ngayong umaga nang pumasok ako at nakita na ang mga tao ay sama-samang nagkatipon para sa gawain ng Panginoon. At magbibigay na kami ngayon ng anunsyo para mamayang gabi. Magkakaroon ng gawaing pagpapagaling mamayang gabi. Mananalangin kami para sa mga may sakit mamayang gabi. Kani-kanina lang, sila, habang papasok ako, si Billy, yung anak ko, ay sinabi sa akin, sabi, may isang ginuupo dito na isang mahirap lang na tao na nagbiyahe pa mula sa malayo. At sabi, ako, dinala ko pa siya sa kwarto, tay. Ako, gabi na akong nakauwi kagabi. At hindi gaanong nakapag-aral tungkol sa pang-Sunday school na paksa na tatalakayin ko sana ngayong umaga. Kaya kumuha ako ng ilang munting tala na nakuha ko mula sa narinig kong sinabi ng isang kapatid na lalaki at kumuha mula doon ng isang teksto para medyo magkaroon ng pang-Sunday school na aralin ngayong umaga. At habang gumagawa tayo ng preparasyon at naghahanda para sa panggabing gawain. At sinabi ni Billy, may isang lalaki doon sa loob na may sakit. Sabi, ako, sana po puntahan niyo at tingnan siya. Kaya nagpunta ako sa kwarto ngayon lang at ang isang kapatid na lalaking mga kasing edad ko at ang kanyang may bahay ay nakaupo doon. At bumaba ang Espiritu Santo sa aming kalagitnaan sa kwarto niyon ngayon lang. Isipin lang, binabanggit pa lamang ang gawaing pagpapagaling at hayo na siya, kita niyo? At sinabi niya sa kapatid na lalaking ito ang lahat ng tungkol sa kanyang ginawa, at kung ano ang kanyang ginagawa, at kung ano ang naging sanhi ng kanyang sakit, at kung taga saan siya, at lahat ng tungkol sa kanya. At may isang napakadilim na aninong nakalutang sa kwarto. Pagkatapos ay nagsimulang lumiwanag ng lumiwanag ng lumiwanag ng lumiwanag. Pagkatapos ay nanguna na ang Espiritu Santo. Ngayon, sa palagay ko ang naturang lalaki ay nasa sa kung saan dito sa likuran ngayon. Siya at ang kanyang may bahay ay hindi marahil makapasok sa gusali. Pero sinabi nilang mananatili pa rin sila ganun paman para sa gawain. Nang galing pa sila buhat doon, sa malapit sa Yakima, Washington, at nagbiyahe, at isa siyang ministro ng Ebanghelyo. Pero ang makita lamang ang biyaya ng Diyos doon, kung saan nanggaling na sa pagamutan ang lalaki at nagkaroon na ng mga paggagamot at lahat na. Ipinahahayag ng Espiritu Santo ang lahat ng ito. Gayong sinisikap ng husto ng mga doktor na gawin ang lahat ng makakaya nila marahil para sa lalaki, subalit kinailangan lamang nito yaong isang tiyak na munting hipo mula sa Diyos upang baguhin ang sitwasyon. Ayos lamang ang mga panggising na panggagamot, pero ito'y para bang yung tinatawag nating pagbaril sa dilim. Alam niyo na, ikaw, maaaring mas palalain ka nito, kita niyo, dahil makakalimutan mo ang lahat ng alam mo kapag inilagay nila ang gamot na yun sa iyo. Pero ang Panginoong Diyos, kung gaano ang kanyang biyay at habag, at bago pa man ako makapag-alay ng isang salita ng panalangin para sa kanya, ay tapos na yun, kita nyo? Kinailangan lamang yung isang tiyak na bagay ng Diyos, yung tiyak na hipo, upang magawa yun. Hindi ko dapat sabihin ito. Oo, titingnan ko doon. Nakikita ko na ang naturang lalaki ngayon. Bueno, hindi ko alam kung makakadalo ka ba ngayon o hindi. Doon sa lalawigan kung saan ako nakatuloy ngayong linggo, ako, mahal ko ang mga kaibigan ko doon. Isa itong munting bakasyon bago ang mga malalaking pagtitipong ito, alam nyo. At umuwi ako upang pumunta roon at lumabas para mangaso ng squirrel kasama ang mga kapatirang ito. At ang pamilyang ito, mga pamilya pala na tinutuluyan ko doon ay talaga namang kaibig-ibig na mga tao. At yung lalaki, isang tunay na kapatid, mga kaibigan talaga sila. At yung isa sa kanila ay talagang napakahilig sa mga asong panghuli at meron siyang isang kulungan na puno ng mga iyon doon. At nakita ko ang pinakamagandang maliit na aso doon. Isang munting kaibigan ang tawag ko doon. Kalahati ng isang aso ang taas at dalawang aso ang haba. Alam niyo na napatakbo-takbo doon sa bahay. At naisip ko, naku, hindi ba't gugustuhin ni Joe na magkaroon ng isang ganyan? At siyempre, doon sa Arizona, hindi siya maaaring gamitin. Mapapasuot siya sa cactus at yun na ang magiging katapusan niya. Kaya nga sinabi ko rin, hindi ka maaaring magkaroon nito. Hindi sila gumagamit ng mga aso doon sa bahaging iyon ng lalawigan. Dahil ang mga iyon, bueno, sadyang hindi nila magagamit ang mga iyon. Ang mga iyon, saka ang panahon, ang kalagayan ng lalawigan na may mga cactus at mapapatay lang ang mga iyon. At saka, totoo, ang isang aso na naroon sa labas, isang lobo o kung anuman ang makakapatay sa kanya marahil kahit papaano kung lalabas ito. Kaya naman sinabi nitong lalaki sa akin, sa'yo na lang siya, pero ako, hindi ko magagawang kunin siya. Ako, pinasalamatan ko yun. Natuklasan ko, isa pala ito sa mga paborito niyang aso. At ang lalaking ito ay may isang kalugod-lugod na munting asawa at maliliit na mga anak. At nung isang araw, nagsimulang iatras palabas ng babae yung kotse ng lalaki at meron siya nitong Oldsmobile na kotse. At ang naturang munting aso ay mga ganyan lang kahaba, isang tuta lang, at nasagasaan mismo niya ito. Yung Oldsmobile ay sumagasa mismo sa munting aso sa likod nito rito at nadaganan nito kung saan ang mga bato sa daanan ng sasakyan ay sadyang tumusok sa maliit na tiyan nito pababa rito, alam niyo na. At yung munting asawang babae, sa halip na isugod yung munting aso doon sa veterinaryo, siyempre, patutulugin lang ito agad ng veterinaryo at pinatay na ito, kita nyo? May kasama akong isa pang kabataang lalaki at pagkarating na pagkarating niya roon, sabi, kung aso ko yan, babarilin ko na ito, sabi, ganun lang. Hahayaan pa bang maghirap ito ng ganyan? Sabi ko, bueno, huwag natin itong barilin, sabi ko, maghintay pa tayo ng konti. Pinalayo kong lahat at lumapit at ipinanalangin ko ito. Sinundan ako ng munting aso doon sa beranda. At ito, oh, ito, kita nyo? Anumang bagay na inyong naisin, kapag kayo'y nanalangin, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na ito. At ito ay mapapasa inyo. Ipagkakaloob sa inyo, anumang bagay. Ganoon ang ating Panginoong Diyos, hindi ba? Siya'y kagilagilalas at kamangha-mangha, at tiyak ngang iniibig natin siya sa umagang ito, at inaasahan siya at nakikilala. Nakita ko noong isang araw ang isang matandang mag-asawa, ang nanay at tatay ng isang napakabuting miyembro nitong kongregasyon na ito ng mga mananampalataya. At ang nanay ay, sa palagay ko ay malapit na siyang mag-100 at ang tatay din. At sa loob ng halos 12 taon ay hindi makagalaw ang lalaking ito. Nakaratay siya. Basta lamang nakahigang padiretso o hindi siya makahiga ng nakatagilid o ano paman. Nakahiga doon sa loob ng 12 taon. Sadyang sa katandaan. At yung nanay ay mga kaedad na niya ngayon sa palagay ko. Nasa malapit na sa 100 at ang kahabag-habag ng matandang nilalang ay halos mawalan na ng kontrol sa pag-iisip. Niisip niya na may kung sinong kumukuha ng lahat ng bagay na meron siya. At tumingin ako doon sa kabila ng lamesa sa aming lahat, bata at matanda, na nangakaupo doon. at sinabi ko, saan ba tayo patungo? Ano ba ang ginagawa natin? At yung binibining pinutuluyan ko noon, yun ang kanyang ina at ama. At sabi ko, ikaw ay patungo doon din naman. Tiyak nga, bawat isa sa atin, kita nyo? Isipin lamang ito sandali, bago natin simulan ang aralin natin, doon kayo patungo. Para saan at nagsusumikap kayo? Para mabuhay kayo. Para saan nabubuhay kayo? Para mamatay kayo. Hindi ba't magiging labis na walang kabuluhan kung hindi natin tinanggap ang inilaan ng Diyos para sa buhay na walang hanggan? Ano pang iisipin natin? Ano pa ba ang nasa isip natin na makakakuha ng pansin natin mula sa kung anong bagay? Ano naman kung nagme-may-ari ka ng 100 milyong dolyares at ikaw ang may-ari ng estado ng Indiana o ng alinmang iba pang estado o maging ng bansa o kung iyan ang pag-uusapan ang buong mundo? Mabuhay ka man ng matagal, kinakailangan mo pa rin humantong diyan, kita nyo? At tuloy-tuloy, araw-araw, sa bawat pagpintig ng puso nyo, papunta kayo doon mismo. Kita nyo? Ikaw, wala ka talagang panalo. Nasa panig ka ng talo at ikaw, tiyak nga na matatalo ka. Subalit alalahanin ang pangako na ang mawala ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Ngayon, ano pa bang kayamanan ang masusumpungan na higit kaysa sa buhay? Bagamat masumpungan mo mang sa iyo ang buong mundo, ngunit kung masumpungan mo ang buhay, ay nasumpungan mo na ang pinakadakilang bagay na maaaring masumpungan. Nais ko na tumingin sa kaliwa ko at muling nakita, ngayon-ngayon lang, ang isa pang tropeo ng biyaya ng Panginoon. Mga ilang linggo pa lang ang nakakaraan, ay tinawagan ako sa telepono at isang kaibig-ibig na miyembro ng iglesyang ito o ng katawang ito. Hindi ko gaanong gusto na tawagin itong isang iglesya. Ako, nais ko itong tawagin na gaya na lamang noong nakikipag-usap ako sa ilang mga tao, sabi nila, bueno, sa anong iglesya ka kaanib? Sabi ko, hindi ako nakaanib. Sa anong denomination ka ba kaanib? Sabi ko, wala. Sabi, bueno, anong kinaaaniban mo? Sabi ko, isang kaharian. At sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayong lahat tungo sa kahariyang yun. Sa pamamagitan ng isang espiritu, ang lahat tungo sa kahariyang ito. Sinabi ni Jesus, magsidalangin kayo, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa kung paano sa langit. Ngayon, tumayo siya isang araw sa bundok ng pagbabagong inyo. Sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo na may ilan na nangakatayo rito na hindi mararanasan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian na dumarating sa kapangyarihan. Una nang naipakita yun, gaya nga ng katatapos lamang natin dito, ang bundok ng pagbabagong inyo. At sinabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kaya, ito ay mga taong taga-kaharian na nagpapahayag na hindi ito ang kanilang tahanan. Hindi ito ang ating tahanan. Naghihintay tayo para sa pagparito ng hari na magtatayo ng kaharian. Tinawagan ako sa isang malubhang kaso ng isang matandang kapatid na lalaki na naging parang isang ama na sa akin. At siya, hindi ko pa siya matagal nakakilala, pero naaalaala ko yung araw na dinala ko siya dito para sa pagbabautismo sa tubig at magsisiyam na put isang taong gulang na ang naturang lalaki. At tinawagan ako ng kanyang butihing may bahay at dahil isa itong nurse, sabi, nagkaroon siya ng ganap na pagpalya ng puso, bukod pa diyan, nagkaroon siya, tinatawag kong hindi ko masabi yung tawag, atake sa puso, coronary heart attack. Salamat. Coronary heart attack at isang ganap na pagpalya ng puso. Wala nang ibinigay na pag-asa pa ang doktor man lamang at nag-aagaw buhay na ang lalaki at ipinatawag niya ako. At sumakay ako sa aking munting lumang Ford at sinimulang tahakin ang daan patungong Ohio sa abot ng makakaya ko at hindi alam na wala pala sa linya yung isa sa mga gulong ko. Nahiklat tuloy yung goma nito at kaya nga ako sa pagpunta roon, sa paglabas mula sa isang gasolinahan ng mga bandang alas 11, nag-aalala na ako sa kanya. Ako, mahal ko siya. At alam ko na kung magpapatuloy pa ito, ang Panginoon ay magtatagal pa. Naku, sa malaot madali ay kakailanganin na naming isuko ang isa't isa. Subalit, hindi niyan mahahadlangan ang pag-agaw ngayon, kita nyo? Hindi, mauuna muna sila sa oras na iyon. Mapapalad sila na mga pumaro na. Mauuna muna sila, kita nyo? Kita nyo? Tayong nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi hahadlang o mangauuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Tutunog ang trumpeta ng Diyos, ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na muli. Pagkatapos, kapag nakita na natin ang ating mga mahal sa buhay, saka tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, at kasama nilang aagawin. Kita nyo, mas mapapalad ang mga naunang pumanaw kaysa sa mga nangabubuhay. Habang papalabas ako ng gasolinahan, mga bandang alas 11, sinabi sa akin ng Espiritu Santo, huwag ka nang mag-alala sa kanya, kakamayan mo siya muli sa kalye, at pupunta siya sa bahay-sambahan. 91 taong gulang na lalaki, nanuoy nag-aagaw buhay na. Noong makita ko ang kanyang may bahay at ang kanyang mga mahal sa buhay doon sa ospital, sa Lima, sinabi nila sa akin ang tungkol sa kalagayan niya. Pumasok ako sa loob. Tiningnan si Raon. Sabi niya, pero siya'y isang kakaiba. Sabi, siya, nagsimula siyang bumuti bandang alas 11. Bueno, at ako'y napakaraming bagay ang ipinakita ng Panginoon sa mga taong yun. Alam nila na hindi ko basta na lamang sinabi yun. Dahil nauna na nila itong sinabi sa akin, nagsimula siyang magbago. Alam nilang sasabihin ko sa kanila ang katotohanan. Kaya noong nakaraang linggo, habang papunta ako doon sa Blue Boar Cafeteria sa Louisville, kung saan sa palagay ko'y mga nasa 80% nitong kongregasyon ang nagkakatipon-tipon ng linggo ng hapon para kumain. Sinong nakita ko na naglalakad sa kalye? Sinasabi ko sa inyo, nanginig ang puso ko nung makita ko ang ating kapatid na daw na naglalakad sa kalye na eksakto sa sinabi niya sa akin. Kinamayan ko siya doon sa kalye. Pagkatapos ako, bumalik ako dito para sa nakaraang linggo ng gabi at nangusap tungkol sa paksa ng pagkakaisa tungkol sa ang tanda ng panahon ng pagsasama-sama. Kaya, at pagkatapos, ay isinakatuparan nga niya iyon, sadyang kung ano ang sinabi niya, at naririto siyang nakaupo sa bahay-sambahan ngayon. Naririto mismo sa tabi natin, bilang isang tropeo ng biyaya ng Diyos. Noong kinakamayan ko siya sa loob ng tent, nang kinalalagyan niyang oxygen tent, sabi ko, kapatid na daw, gagaling ka na. Makikita kitang muli sa bahay-sambahan. Yan ay ganito ang sabi ng Panginoon, kita nyo. Heto siyang nakaupo sa bahay-sambahan. Naririto mismo ngayon, si kapatid na daw. Kung hindi ako nagkakamali, yung ministrong binabanggit ko kani-kanina lang, ang Espiritu Santo ay pumasok at ipinahayag ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi sa kanya kung paano ito naganap, at sinabi sa kanya kung ano ang kanyang nagawa, kung paano ito naganap, kung paano ito nangyari, lahat ng mga nagaganap mula noon, maging sa katangian ng kanyang pamilya at lahat ng tungkol doon. At sinabi sa kanya na tapos na ito, at nakaupo ang naturang ministro sa banda rito sa gawing kanan. Maaari mo bang itaas lamang ang kamay mo, Ginoo? Ayun siya, at ang kanyang may bahay, eksakto, ngayon lang, naritong nakaupo si kapatid na daw, narito mismo ngayon. Oh, naku, hindi ba't kamangha-mangha siya? Ang mga bagay na nakaraan, nasa kasalukuyan at magaganap, isa, dalawa, tatlong saksi. Ang mga bagay na nakaraan, kung ano ang nagawa mo, ang mga bagay na nagaganap na ngayon, at ang mga bagay na magaganap, at sa tuwi na, ay eksaktong-eksaktong nasa salita. Yun ay tanging ang Diyos lamang ang makagagawa niyan. Oh, hindi ba't napakaligaya natin dahil sa mga bagay na ito? Ngayon, ang dahilan kaya gumugugol pa ako ng konting palugit na oras, kailangan pa kasi ni Billy na sunduin ang kanyang asawa at anak na sanggol. At sabi niya, Tatay, huwag po kayong magumpisang mangaral hanggang sa makabalik ako. Kaya ako, sa palagay ko'y nakabalik na siya ngayon. At dapat namang magkaroon ako ng ganyan karaming oras din naman at sinisikap kong iwasan itong 4 na oras na hirap na pinaglalagyan ko sa inyong lahat dito at gawin itong 35-40 minuto, nakita nyo? At sinisikap na matupad ito. Ngayon, may komento sa akin minsan sa Chicago. Nakuha ko ito ng 30 minuto o parang ganyan, 35 minuto. At noong nakaraang linggo ng gabi, ay 45 minuto lamang. Sabi ni Billy, gumagaling ka na talaga, Tay. Medyo ipinagmamalaki kita dahil dyan. Bueno, siguro ngayong umaga, para gawin itong isang maikling pang Sunday school na tipo, hindi ko kayo gaanong pagtatagalin. Pagkatapos, makakalabas na kayo at makapananghalian na kayo at makapananalangin at makakabalik mamayang gabi para sa mga gawaing pagpapagaling. Bubuo tayo ng isang hanay para sa pananalangin mamayang gabi at mananalangin para sa mga may sakit. Ngayon, kung may kakilala kayong sinumang mga tao sa paligid, kahit saan na may sakit, at nagnanais na may panalangin, dalhin nyo sila dito mamayang gabi, kita nyo. Kung kinakailangan ninyo silang dalhin sa anumang paraan, dalhin nyo sila dito, kita nyo. Yan ang pinaka-importante, ay ang madala sila dito mamayang gabi. Magkikita kita tayong lahat. Sa ganong paraan, mahirap ang magtatawag na naglilibot sa iba't ibang dako. Pagkatapos ay maiiwan mo ang isa at magiging mabigat ang loob mo. Ngunit kung magagawa ko silang lahat na madala sa iisang dako, kung gayoy makakapanalangin ako para sa kanila. Ngayon, kung kayo'y kung nais ng mga tao na may panalangin, sila, sasabihin nyo, may papanalangin nga kaya sila? Oo, tiyak yun. May papanalangin sila. Dalhin nyo sila. Kung loloobin ng Panginoon, paparito kami. Mananalangin para sa lahat. Dahil nadarama ko na nagsisimula ng kumilos ang ikatlong hatak na yon. Nakita nyo? Sa loob ko. At ako, nais kong manalangin para sa lahat. Ngayon dumako na tayo, ngayong umaga, sa isang pamilyar na lumang kasulatan kung saan parabang nakuha ko sa pag-apura kagabi. Dahil talagang antok na at nagsulat ng ilan pang karagdagang mga kasulatan para isama dito. At bilang parabang papuri, narinig ko ang isang kapatid minsan na ginamit ang tekstong ito. At naisip ko, isinulat ko iyon. Naisip ko, bueno, sa palagay ko isusulat ko iyon. Dahil baka sakaling makatulong. Madalas natin gawin yan. Napansin ko na marami sa inyo dito ang may kapirasong papel. At maaaring may kung anong sinasabi ang isang ministro at pagkatapos ay iyong masasapol ang puntong iyon. May kung anong tatama sa loob mo. At pagkatapos kung ang Espiritu Santo ang gumagawa nun. Kung gayon magsisimula kang bumuo mula sa pinakapuntong yon doon mismo ng isang mensahe para sa Panginoon. At ayos lang yon. Napansin ko sa mga pagtitipon saan ka man magpunta, talagang nagsisipagsulat ang mga ngaral at ang mga tao. Mabuti yon. Tayo, naririto tayo. Yan ang ipinarito natin, ang sikaping matulungan ang isa't isa habang nasa mga landas na ito. At ngayon dumako na tayo sa Apokalipsis, ang 3rd kabanata sa mga kapanahunan ng Iglesia bilang pag-uulit ng isang kapanahunan ng Iglesia. Pero ngayon, tayo, siya nga, maaari kong kunin ang isang tekstong ito at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mga ngaral tungkol dito ng 100 taon at ni hindi mailalabas kung ano ang nakapaloob dito. Dahil sa isang tekstong ito, gaya ng lahat ng iba pang mga teksto ng Biblia, ay magkakaugnay ang lahat ng ito. At nais kong kunin ang aking teksto sa umagang ito tungkol dito sa paano ba ako makapananagumpay? Ngayon, pinili ko ito dahil sa palagay ko'y isa itong panahon na hindi kailanman natin dapat hayaang mamatay ang espiritu ng revival. Kailangan nating manatili sa revival na palaging maningas sa bawat araw. Sinabi ni Pablo na kinailangan niya na mamatay araw-araw upang si Kristo ay mabuhay. At hindi natin kailanman dapat hayaang mamatay ang ningas na yan sa loob natin. Ngayon, sa Apokalipsis, ang 3rd kabanata, at simula sa 21st talata, mababasa natin ang ganito. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Napansin ba ninyo ang mga pagkakaayos niyon? Kita nyo? Umupong kasama ko sa aking luklukan, hindi sa ibabaw ng aking luklukan, sa aking luklukan. Yun ay sa kanyang nasasakupan, kita nyo? At doon, kung paanong si Kristo ang tagapamuno, ang nakaluklok na tagapamuno sa panahong ito ng buong nasasakupan ng Diyos, gayon din may makakasama niya ang iglesia, makakasama niya ang nobya sa kanyang luklukan sa buong nasasakupan. Kita nyo, hindi sa ibabaw ng aking luklukan, kundi sa aking luklukan. Kita nyo, kung saan umaabot ang kanyang nasasakupan. Ang isang luklukan ay nangingibabaw sa isang nasasakupan at ang isang nasasakupan ay umaabot hanggang doon sa mga hangganan nito. At ito'y mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Isipin nyo ngayon. Ngayon, habang pinag-aaralan natin ito, ang layunin ko dito ay hindi lamang magpunta dito para makipagtipon sa inyong mga tao na gustong-gusto ko namang gawin yun. Ngunit kung may pagkakataon na kong gawin yun, pupunta ako sa bahay niyo at makikipagkamay sa inyo at makikipagkwentuhan sa inyo at maupo, kasalo ninyong kakain ng hapunan at maupo sa ilalim ng lilim ng puno at makikipagkwentuhan at makikihalubilo sandali. Subalit kapag nagtutungo tayo rito, naririto tayo para sa isang tiyak na layunin. Ito ang bahay ng pagtutuwid. Ito ang luklukan. Ito ang luklukan ng Diyos at dumarating ang paghatol mula sa bahay ng Diyos. At dito ay kung saan tayo sama-samang nagtutungo, nagkakatipon sa pag-ibig sa isa't isa, na tanging mga Kristiyano lamang ang may kakayanang umibig, subalit dito sa loob, tayo ay nasa ilalim ng pangunguna ng Espiritu Santo, nasa kalagitnaan natin ang banal na Espiritu, at naririto tayo upang siyasatin ang ating mga sarili para makita kung saan sangdako tayo nagkulang, ang mga pagkukulang natin, at kung paano tayo makahahabol sa kung nasaan na dapat tayo patungo doon sa kung nasaan na tayo dapat ngayon, kung nasaan na tayo, at kung nasaan na dapat tayo. At iyan ang pinag-aaralan natin. Pinag-aaralan ng mga ministro ang mga dakong iyon para sa kanilang kongregasyon. Kapag nakikita nila ang mga tao, ang kakulangan, saka sila nagsisimula doon. Ngayon, malapit na. Sa tingin ko'y nararapat ng marahil na humakbang ang iglesia ng mas mataas-taas pa ng konti sa ngayon. Wala akong balak na gawin ito ngayong umaga, ang tungkol sa pagpapakita ng mga bagay na ito. Pero ako, sa palagay ko, sandali na lang kung lulubin ng Panginoon. Bago natin ipangaral ang mga trumpetang iyon, nais ko na nahatiran ng iglesia ng isang bagay lamang na dapat ninyong malaman na sa palagay ko ngayon. At ngayon nangungusap tayo tungkol dito sa pananagumpay. Ang salitang magtagumpay, siyempre, alam nyo na kung ano ang ibig sabihin nito. Kailangan ninyo ng isang bagay na pananagumpayan. At itong kapanahunan ng iglesia na tinutukoy ng Espiritu Santo dito, sa kapanahunan ng iglesyang Laodicea, gaya nga ng katatapos lamang natin dito, ay nangangailangan ng isang pananaway. Kinailangang sawayin ang Laodicea dahil sa kanyang sa pagsalungat nito kay Kristo. Pinalabas nito si Kristo noong kanilang kapanahunan. At nasa labas si Kristo na sinisikap na muling makapasok. Yan ang pag-ibig. Matapos siyang palabasin sa kanyang sariling pamamahay, ay sinisikap na muling makapasok at sabi, ang siyang magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Kita nyo? Ang iglesia mismo sa kabuuan ay pinalabas siya. Subalit ngayon ay pansinin, ang pagtawag niya rito ay hindi para sa iglesia lamang, sa kanya na magtagumpay. Kita nyo? Hindi ang iglesia, babae naman yon, kita nyo, ang katawan ng iglesia, kundi ito'y ang magtagumpay, ang individual na makapananagumpay ngayon. At naparating na nga ito ng Laodicea sa kanya. Ngayon, nakikita natin kung gayon na nalalaman na ito ang kapanahunan ng Laodicea at nalalamang ang kapanahunan ito ay nangangailangan ng isang matinding pagsaway mula sa Diyos. Kailangan nito ng isang matinding pagsaway. At kapag ang ating mga ministro ay nagiging labis na malambot at mapagpalayaw na tulad ng isang matandang lolo sa kanyang mga apo, na kahit ano pa ang gawin nila ay tamang lahat at sila'y napakaraming beses nang nasabi na ang Diyos ay sadyang isang mabuting Diyos, hanggang sa ginagawa na nila ang Diyos na isa na labang na malaking mapagpalayaw na lolo. Nakita nyo? Pero hindi siya ganun. Siya ay isang ama, at isang ama ng katuwiran ng pagtutuwid. At ang pag-ibig ay laging mapagtuwid. Kita nyo? Nagtutuwid ang pag-ibig. Gaano man ito nakasasakit, nagtutuwid pa rin ito. Itutuwid ng isang tunay na ina ang kanyang mga anak. Ang isang tunay na ama ay magtutuwid. Kita nyo? Kung kayo'y magiging malambot lang at mapagpalayaw, at ahayaan ito, tumatawid ako sa isang matandang troso noong isang araw sa ibaba ng isang tubigan o yung tinatawag na isang labak. At tumalaw na ako sa trosong ito. Sa panlabas, parang maayos ito. Para bang isang malaking matandang troso ng dates. Pero nang lumundag na ako doon, isang malaking tipak nito ang nalaglag mula dito. Yun ay talagang bulok at marupok na. Sabi ko, ganyan na ang kinahihinatnan ng mga Kristiyano. Namatay na sila sa kasalanan at mga pagsalangsang ng napakatagal na hanggang sa maging marupok na. Hindi na nila kayang dalhin ang anumang bigat man lang. Sila, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng pananagumpay. At bigla kong naisip ang tekstong ito noon. Ang magtagumpay, panatilihin ang buhay sa inyo. Nang lumabas na ang buhay, yun ang nagdala sa trosong iyon sa ganung kalagayan, kita nyo? At lalo pa nitong pinalala ito, nang mahimlay ito doon sa sanga kung saan naroon ang tubig. At pagkatapos sa ganoon, kumuha kayo ng isang Kristiyano na inaasahang isang Kristiyano, hayaang lumisan sa kanya ang buhay ng Diyos at ang karanasan, ang kagalakan ng paglilingkod kay Kristo at nabubuhay sa isang iglesia kung saan nagpapatuloy ang gayon, doble pa ang bilis niyang mabubulok mismo na nabubuhay mismo sa ilalim nito. Kaya kung sinisikap nating sundan ang mensahe sa panahon na ito, o kahit man lamang ang bahaging ito ng mensahe, dapat tayong patuloy na mamuhay sa buhay ni Kristo, kita nyo? Dahil kung hindi, may iwan ka sa tabi-tabi at nalalaman iyon, itong mga bagay na nararapat mong gawin at hindi ito ginagawa. Ang sabi ng Biblia, ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kung gayon, ikaw ay nagiging mahina, nabubulok na, kapag nahiwalay ka sa buhay ng Diyos. Kaya pagsumikapan mo ng buong makakaya mo na makapanatili sa buhay ni Kristo na ika'y makapagbunga. Nakikita natin ang kapanahunang ito na kinabubuhayan natin. Isa ito sa pinakadakilang kapanahunan sa lahat ng mga kapanahunan. Itong kapanahunan ng Iglesyang Laodicea ang pinakadakila sa lahat ng mga kapanahunan ng Iglesia dahil ito na ang pagwawakas ng panahon at ang pagpasok ng walang hanggan. At saka, ito ang pinakamakasalanang kapanahunan. Mas maraming kasalanan sa kapanahunang ito kaysa sa alinmang nagdaan. At ang mga kapangyarihan ni Satanas ay makailang ulit na mas mahirap labanan kaysa noon sa alinmang kapanahunan. Kita nyo, ang ngayon, doon noon sa mga sinaunang kapanahunan, ang isang Kristiyano ay maaaring dahil sa kanyang pagpapahayag bilang isang iglesia ng pagiging kay Kristo, ay maaaring mapugutan ang ulo dahil dito. Maaari siyang patayin at maalis na sa kanyang paghihirap at yumaon upang makatagpo na ang Diyos kagad. Ngunit pumasok na ngayon ang kaaway sa pangalan ng Iglesia at napaka mapandaya nito. Ito ang grabing kapanahunan ng pandaraya kung kailan sinabi ngang gayon ni Kristo, ang dalawang espiritu ay magiging halos magkaparehong magkapareho sa mahuling araw hanggang sa iligaw nito maging ang mga hinirang kumaari. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Alalahanin, nangusap si Kristo tungkol sa isang hinirang na mga tao para sa huling panahon, kita nyo? Ililigaw nito maging ang mga hinirang kumaari. Halos magkaparehong magkapareho, ganyang namumuhay ang mga tao. Makapapamuhay ang mga tao ng isang malinis na banal na pamumuhay, hindi maging makasalanan, mga ngalunya at mga manginginom at mga sinungaling, mga sugarol. Kaya nilang mamuhay ng mas mataas doon at gayon may wala pa rin nito. Tama yun. Ito ang kapanahunan ng buhay, personal na buhay ni Kristo, kung saan ang sangkap ng kanyang katawan, kung ano ang nasa kanya. Una, sa ilalim ng pag-aaring ganap, ang bautismo sa tubig. Pangalawa, sa ilalim ng bagong kapanganakan na kay Wesley, ang pagpapabanal na naglilinis. At pangatlo, sa ilalim ng bautismo ng Espiritu Santo na itinatalaga yaong pinaging banal na sisidlan para sa paglilingkod. Kita nyo? Ang salitang pabanalin ay nangangahulugang isa itong Griyegong tambalang salita na nangangahulugang nilinis na at inilaan para sa paglilingkod. Inilaan para sa paglilingkod. Ngayon, itinatalaga na ito ng Espiritu Santo sa paglilingkod. Kita nyo? At mapapansin natin, kapag ang karumaldumal na Espiritu ay lumabas sa isang tao, nagpapagala-gala ito sa mga dakong walang tubig. Ganyan mismo ang ginawa ng Iglesia, ng mga Baptist, mga Methodist, yung mga naniniwala sa pagpapabanal. Pagkatapos sabi ni Jesus, ang karumaldumal na Espiritong lumabas ay muling nagbabalik dito sa katawang Iglesia at nasusumpungan ang bahay na nagayakan, nalinis na, na namumuhay ng dalisay, malinis na pamumuhay, siya nga. Ngunit gayon man, kung ang bahay na iyon ay hindi napunuan, natirhan, kung gayoy papasok siyang kasama ang pitupang masasamang demonyong mas malalapa sa kanya, At ang huling kalagayan ng dakong ito ay 7 ulit pang malala kaysa noong una. Mas maigi pang nanatili na lamang silang Lutheran kaysa sa tumanggap ng liwanag na iyon at mabigong sumunod dito. Gayon din ang mga Pentecostal. Kita nyo? Alam nyo kung ano ang ibig kong sabihin. Nagayakan na ang bahay. Gaya ng may kinakausap ako noong isang araw, sabi, sila ay lubos na nag-iingat, maging marami sa mga pangkat ng holiness na huwag tawagin ang banal na espiritu na banal na espiritu. Dahil sa naipapakilala nila ang kanilang mga sarili na kasama ng mga Pentecostal kapag ginagawa nila yon. Sinasabi nila, Espiritu Santo, kita mo, iniiwasang sabihing banal na espiritu. Dahil ang Pentecostal na mga karaniwang tao ay tinatawag lamang ito sa kung ano ang sinasabi ng Biblia na banal na espiritu. Na iyon, ang Espiritu Santo at ang banal na espiritu ay isang bagay. Pero napakaingat nila tungkol dito. Ayaw nilang makilala silang kasama yung mga taong nagsasalita sa iba't ibang wika. At iyon ang Espiritu Santo mismo. Kita nyo? Ano ang nangyari kung gayon? Nang ang kaaway na lumabas noon sa ilalim ng pagpapabanal na nahugasan ay bumalik at nasumpungang hindi napuspos ng Espiritu Santo ang bahay, ngayon ang naging kalagayan ng iglesia ay inianib na sa kapisanan ng mga iglesia doon sa World Council of Churches. At isa na itong kalagayan ngayon na iniuugnay ito sa Katolisismong Romano at ang lahat ng iba pa nito. At ngayon makapitong beses na itong mas malala kaysa noong lumabas ito mula sa Lutheranismo. Doon ito dinadala ng tao. At saka tingnan nyo ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea matapos na matanggap ang banal na Espiritu at taglay ang kaalaman at ang Espiritu ng Diyos sa loob nito at pagkatapos ay itinakwil nito ang mga gawa ng Diyos at tinawag itong isang gawa ng Diablo. Kung gayon, ano yan? Doon ay kung saan pinalabas si Kristo sa kanyang sariling Iglesya, kita nyo? Siya, hindi na siya ipinakita pa nito sa Iglesya hanggang sa dumating na sa Laodicea. At nang makarating siya sa Laodicea, pinalabas na siya sa iglesia niya na sinisikap na muling makapasok. Ngayon, kita nyo, hindi siya kailanman na ipasok ng pag-aaring ganap. Nilinis lamang ng pagpapabanal ang lugar para sa kanya. Subalit nang dumating ang bautismo ng Espiritu Santo, inilagay siya nito sa mga tao. At ngayon pinalabas nila siya nang simulan niyang ipakita ang kanyang sarili na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pinalabas nila siya dahil naging denominasyon na sila at ang Espiritu ng Panginoon ay hindi sumasang-ayon sa kanilang denominasyon. Nauunawaan nyo na ba ngayon? Yun, pinalabas nila siya. Ayaw naming magkaroon ng anumang kaugnayan dito sa pagbabasa ng isip. Ito'y sa Diablo. Ito'y panghuhula. O, kita nyo, hindi nila nauunawaan. Mga mata at hindi nakakakita. Mga pakinig at hindi nakakarinig. Kita nyo? Iminumulat lamang ng Diyos ang mga mata ayon sa ibig niya. Pinagmamatigas niya ang puso ng sinumang pinagmamatigas niya, ang gustuhin niya, at nagbibigay ng buhay sa kanila na kanyang ibig. Yan ang sinabi ng kasulatan. Ngayon, nakikita natin itong mga oras na ating kinapapalooban, ang kalagayang ito, at nakikita natin kung ano ito. At sinasaway ng banal na Espiritu ang kapanahunang nagpalabas sa kanya. Ngunit sa lahat ng yan, napansin ba ninyo? Sa kanya na magtagumpay, maging doon sa makasanlibutan na makasalan ang kapanahunan ng iglesia, ang magtagumpay. Nasumpungan natin dito na laging may mga mananagumpay ang Diyos. Meron siyang mga mananagumpay sa bawat kapanahunan. Meron palagi sa lahat ng panahon. Sa bawat kapanahunan na nagkaroon sa lupa, ang Diyos ay meron laging isa na magagamit niya bilang isang saksi sa lupa. Hindi siya kailanman nawalan ng saksi, bagamat kung minsan ay isa lamang, ngunit mayroong nananagumpay ngayon gaya ng mga banal noon. At may isang napakabuting lalaki na isang scholar na nagsasabi, pagkatapos ng ang pitong selyo, sabi niya, kapatid na Branham, ikaw bilang isang nagtitipo, tagapagtipo pala, sabi, papaano mong ilalagay ang iglesyang iyon sa pag-agaw nang wala ang panahon ng kapighatian sa isang tipo? Sabi niya, nakita niyo, kung isa itong tipo, kung mayroong antitipo, tiyak na may isang tipo para pagmulan ng antitipo na iyan. At lahat ng sinasabi ko na totoo ay mayroong tipo, may tipo ito, mayroon kayong anino. At sinabi ng Biblia, ang mga bagay ng una ay anino ng mga bagong bagay na magsisidating. Sabi niya, Pero ngayon, kinuha mo ang lumang tipan bilang isang anino. Ngayon, sabi niya, anong gagawin mo sa iglesyang ito? Ang lalaking ito'y mula sa isang dakilang tao, isang magaling na guro na isang matalikong kaibigan, napakabuting tao, at isa siyang kaibig-ibig na kapatid. Ako, hindi ako mangangahas na magsabi ni isang salita laban sa naturang kapatid. Hindi ko gagawin sa anumang paraan. Bilang isang Kristiyano, wala akong masasabing anumang laban sa kanya. Siya, hindi siya sumasang-ayon sa akin sa isang paksang yun. Pero siya'y mahal kong kapatid. Magkasalo kaming kumakain. At talagang isa siyang napakainam na kasama. Kumukuha ako ng magasin niya, binabasa ang kanyang mga artikulo, at nagsusulat naman siya ng ilan na sa akin, at iba pa. At nakakuha ako ng napakaraming teksto mula sa aking sa nabasa ko, nabasa sa kanyang mga artikulo, sa mga narinig na sinabi niya. Isa siyang dakilang tao, pero siya, sadyang hindi siya makasang-ayon sa akin, hinahangaan ko yun, ang kanyang katapatan. Bagamat hindi siya basta isa sa mga sunod-sunurang ito na sadyang kailangang sumang-ayon sa lahat ng sasabihin mo. May sarili siyang matibay na paniniwala at naninindigan siya para dito. Hinahangaan ko yun. At isa siyang mabuting tao. Ako, hindi ako isang guro o isang scholar man lang. Ngunit ang lalaking ito'y parehas na guro at scholar. Ngunit ako, hindi ako makasang-ayon sa kanya dahil hindi ko ito makita. Ngunit, hindi ito tumutukoy sa kaligtasan. Tumutukoy ito sa pagparito ng Panginoon. Nakikita niya na kailangang dumaan ng iglesia sa panahon ng kapighatian para sa pagdadalisay. Sinasabi ko na ang dugo ni Jesus Kristo ang nagdalisay sa iglesia. Kita niyo? Hindi na nito kailangang naniniwala akong dadaan ng iglesia sa panahon ng kapighatian ang organisasyong iglesia, pero hindi ang nobya. Pipili ka ba ng isang babaeng kailangan mo munang dalisayin bago mo siya pakasalan? Kita niyo? Pinili ang nobya ni Kristo at hinirang siya. At nobya siya ng Diyos, ang nobya ni Jesus Kristo. At ngayon, sabi niya, paano mo ititipo yun kung paroroon na ang nobyang yan? Papaitas na bago pa siya dumaan sa panahon ng kapighatian. Sabi, meron akong kasulatan na magpapakita sa iyo na nasa panahon ng kapighatian ng iglesia. Sabi ko, basahin mo na lang ang ika-anim na selyo. Iyon lang, naroon siya mismo sa ilalim ng panahon ng kapighatian. Ngunit malalaman mo na bago pa man yun, ay wala na ang nobya, kita mo? Nasa kalwalhatian na siya sa panahong yun. Wala siyang pagdadalisay, kita nyo? Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol o sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ibinigay ni Kristo ang pangako na ni hindi na tayo tatayo pa sa paghatol. Gusani yung kinuha ang aking lugar hanggang sa makalaya na akong lubos. Kapag napatawad na ako, napatawad na nga ako. Papaano niya ako ilalabas sa sanglaan na may tiyak ng resibo kung papaano ko siyang magiging manunubos at kukunin ako sa sanglaan at sasabihin pa rin ng may-ari ng sanglaan na pag-aari niya ako? Meron na akong nakasulat na resibo. Amen, kita nyo, na isinulat sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. Kita nyo? Ngayon, sa ganyan, dito tayo humantong. Sabi niya, ngayon, papaano mo magagawa na ihiwalay yung hinirang na nobya na sinasabi mo ngayon? Papaano mo ilalagay yan sa isang tipo? Sabi ko, napakainam. Sabi ko, eto na. Ngayon, sa Mateo, ang 27 kabanata at ang 51 talata, kung ating hayaang basahin ko lamang ito, at pagkatapos ating makukuha nating mabuti, pagkatapos ay malalaman natin kung tumipo nga ba ito o hindi, kung ito nga ba ang hinirang na nobya. Mateo, ang 27 kabanata at ang 51 talata. Sige, mababasa natin ang ganito. Sa pagkakapako sa krus ng ating Panginoon. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. Ngayon, iyon ang kautusan. Doon mismo natapos ang kautusan. Dahil inihiwalay ng tabing ang kongregasyon mula sa mga banal na bagay ng Diyos. Tanging ang pinahirang saserdote lamang ang pumapasok doon. At iyon ay minsan sa isang taon. Naaalala nyo? Ngayon, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay, pansinin, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, hindi buhat sa ibaba hanggang sa itaas. Ito'y mga 40 talampakan ang taas. Pansinin, hindi buhat sa ibaba hanggang sa itaas, kundi buhat sa itaas hanggang sa ibaba. Ipinakita na ang Diyos ang gumawa nito. Hinapak ang tabing sa dalawa. Pagkatapos, bagaman kahit sino, ang sino mong magnais ay makaparoroon at makababahagi ng kanyang kabanalan. Kita nyo? Bueno, buhat sa taas hanggang sa ibaba at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon at paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Hayan ang mga hinirang na yun, ang nobyang yun. Hindi lahat ng iglesyang Hudyo ay nagsibangon ng panahong yun. Lahat sila'y nagsigawa ng iisang paghahain. Lahat sila'y nasa ilalim ng ibinuhos na dugo ng kordero. Subalit mayroong hinirang na pangkat. At ang hinirang na pangkat na iyon, nang dumating na mismo ang pangyayari, iyon ay talagang sumampalataya dito ng may katapatan. Ngayon, dadako na ako sa salitang magtagumpay. Ngayon, dyan muna. Ang mga ito na talagang nagtagumpay, na matapat na ginagawa ang siyaring paghahandog na ginawa ng iba pa sa kanila, ngunit sa katapatan ay napagtagumpayan ang mga bagay ng sanlibutan. Nang magawa na ng wasto ang kabayaran para sa kanila, naroon sila sa paraiso hanggang sa yugtong iyon noong panahong iyon. Nang maganap ang panahong iyon, nakapanagumpay na sila at nagpapahinga. Nangatutulog na, kita nyo? Maraming katawan niya ang mga nangakatulog sa alabok, kita nyo? Nangakatulog. Ngayon, kung mayroon pa tayong oras, maaari tayong magbalik doon kay Daniel. Noong si Daniel, ang isang hinirang na yon na nagtagumpay, at sabi niya, isara mo ang aklat, Daniel, sapagkat ikaw ay magpapahinga hanggang sa dumating ang iyong gantimpala. Subalit, pagdating ng prinsipe na tatayo para sa mga tao, tatayo ka para sa gantimpalang yun. Heto na. Si Daniel, ang propetang ito ng Diyos, ay nakitang paparating ang katapusan ng panahon. At sabi niya, Daniel, ika'y tatayo para sa iyong gantimpala sa araw na iyon. At heto nga siya na bumangon. Hindi lahat ng Israel, kundi ang tipong nobya na mula sa Israel. Ngayon, ang iba pa sa Israel ay hindi magbabangon hanggang sa pangkalahatan ng muling pagkabuhay. At ngayon, sa pagparito ng Panginoong Yesus, yung mga tunay na umiibig sa kanyang pagparito, na nangabubuhay para dito, kapag nagpakita siya sa langit, ay babangon ng iglesia na namatay kay Kristo at babaguhin ng mga iyon sa isang iglap. Walang malalamang anuman tungkol dito ang iba pa sa kanila. Alalahanin, nagpakita sa mga nasa bayan. Kita nyo, ang pag-agaw ay magiging ganyan. Makikita natin ang isa't isa at makikita natin sila. Hindi sila makikita ng iba pa sa sanlibutan. Aagawin ito gaya ng isang lihim na pag-alis. Naghihintay para sa sandaling yun. Pagkatapos, ay magbabalik sa lupa para doon sa malwalhating milenyum. Pagkatapos ang 1,000 taon, ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos ay darating ang panlahatang muling pagkabuhay kung saan ang buong Israel. At gayon din, tingnan nyo doon, ang 12 apostol, ang 12 patriarka ay ikinatawan lahat at hindi pa tayo nakakadakod yan. Siguro kung loloobin ng Panginoon, pupuntahan natin ito sa tipan kung paanong ang mga pader na hasping yon at ang 12 bato, 12 pintuan, 12 pundasyon, ang lahat ng yon ay ikinatawan. Heto sila sa 12 luklukan, ang mga anghel na mensahero ng mga araw na yon upang magsihatol doon sa mga nagsitakwil sa kanilang mensahe. Amen. Darating na doon ang dakilang oras na yon. Oo, anong araw, anong panahong ating kinabubuhayan, gaano na tayo nararapat magsipagsuri, Iglesia. Pinag-uusapan natin ngayon ang tungkol dito sa mga bagay na paparating, na darating. Ngayon, sa araw na ito, bumalik tayo rito at tingnan. Suriin ang ating mga sarili at tingnan kung tayo ba ay nasa pananampalataya mismo. Ngayon, pag-usapan natin sa loob ng ilang minuto ang ilang mga nagtagumpay sa mga araw ng panahon ni Noe, na siyang itinipo ni Jesus Kristo na gaya ng araw na ito. Dapat sana ako'y gugugol ng 10 minuto. Ngayon magkakalahating oras na ako kasi simula ko pa lang sa unang pahina. Lalampasan ko ang ilan sa mga yon kung magagawa ko at kunin kung ano. Sa panahon ni Noe, tipo ng araw na ito, tinukoy ito ni Jesus at sinabi kung paano ang nangyari noong panahon ni Noe ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Noong panahon ni Noe ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Pansinin, mayroon noon sa buong sanlibutan sa panahon bago ginunaw ng baha. Marahil mula sa milyon-milyong katao noon. mayroong 8 mana na gumpay. 8 tao ang nagtagumpay na talagang totoong mga mana na gumpay. Naroon ang 3 anak na lalaki ni Noe at ang kanilang mga asawa, at si Noe at ang kanyang asawa. 8 ang nagtagumpay na pumasok sa daong sa takdang panahon. Paano nila nagawa yun? Nakinig sila sa salita ng Diyos. Hindi sila nasumpungan sa labas ng pintuan. Nasumpungan sila sa loob ng pintuan. Oh, minamahal kong mga kaibigan, huwag niyong hayaang magsara ang pintuan yun. Sinabi ni Jesus, kung paano ang nangyari ng araw na iyon, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Salamat kapatid. Gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ngayon, mayroong masusumpungan sa labas ng pintuang iyon. Marami sa kanila ang maaaring may mabubuting hangarin. At balang araw, kung maganap ang gayong mga bagay, papasok tayo kasama ni kapatid ni Noe. Dahil isa siyang mabuting tao. Ngunit nakita niyo, 8 lang ang nasumpungan nito sa loob. Ngayon, mag-isip ng husto ngayon. Kung pahila-hilata pa kayo na masyadong nagpapakalayaw, pumasok na kayo! Magmadali, bilisan nyo! Dahil baka magsara na ang pintuan anumang oras. At noon pa'y meron ng arka sa kapamahalaan ng Diyos. Merong arka noong panahon ni Noe para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Merong arka noong mga araw ng kautusan, arka ng patotoo. Noong mga araw ng kautusan, ay kanilang sinunda ng arka. At mayroong pangatlong kapanahunan ngayon, katulad sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, at ngayon sa panahon namang ito, mayroong arka ngayon. At ang arkang iyan ay hindi isang denominasyon, ni hindi rin ito yung mabubuting mga gawa na ginagawa mo. Ito'y sa pamamagitan ng isang espiritu. Mga taga Roma 8:1, tayong lahat ay binautismuhan tungo sa isang katawan, tungo sa nasasakupan ng kahariyang yan. Isang espiritual na bautismo. Gaano pa man kabuti, gaano pa man kasama, maging ano pa man, ikaw ay nasa kahariyang yan sa pamamagitan ng bautismo ng banal na espiritu. Kita nyo? Iyon lang ang tanging paraan na magtatagumpay kayo. Ang lahat lang ng mga nasa ilalim ng nabuhos na dugo ang mga mananagumpay. Dahil hindi ka makapananagumpay sa sarili mo. Siya ang nagtagumpay para sa iyo. Namamahinga ka. Paano ko malalaman kung gayon, kapatid na Branham, na naroon ako? Masdan mo kung anong uri ng buhay ang ipinapamuhay mo. Tumingin-tingin ka lang sa paligid. Tingnan mo kung yun ba'y naipapamuhay sa iyo ng kusa o kung kailangan mo pang magpakahirap at magpumilit. Kita nyo? Kung gayon, ikaw ang gumagawa nyon. Ngunit huwag mong piliting gawin yon. Nagpupumilit ka na ba? Siya nga, huwag. Gaya na lamang ng pagpapasok ng braso ng sanggol sa butas ng manggas, nakita nyo? Siya'y sadyang itaas, ibaba, ibabaw at lahat na, kita nyo? Hindi niya yun kayang gawin. Isuot mo na ang pangginaw mo, mahal. Hindi niya yun kayang gawin. Ang munting braso'y nakataas, nakababa, nandito't nandoon. Nangangailangan ito ng iyong nakapirming kamay. Oh, labis akong nagagalak na sadyang may papaubaya ko ang aking kamay sa Ama. Sasabihin, Panginoong Jesus, hindi ko po kayang maipasok doon. Tulungan mo po ako. Isuot mo sa akin ang balabal. Humihinto ako sa kasusubok. Hinahayaan lamang na siya ang gumawa nito. Kita nyo? Kapag nagpumilit sa kasusubok ang munting sanggol, oh, kaya kong gawin ito. Kaya kong gawin ito. At kung saan-saan na siya masusuot, hindi niya ito magagawa. Maging kayo man, o kahit ako, ay hindi rin yun magagawa. Ngunit kung pipirmen lamang tayo, at hahayaan siyang gawin ito, magpaubaya lamang sa kanya, narito po, Panginoon, narito ako. Basta, hayaan lamang na maging walang anuman ako. Ako, nagpapaubaya ako. Ilagay mo po ang aking kamay sa tamang lugar. Yan ang tagumpay. Yan ay pananagumpay. Ang bagay na dapat ninyong mapanagumpayan ay ang sarili ninyo, ang inyong kaisipan, ang inyong bagay, at isuko ang inyong sarili sa kanya. Nagtagumpay siya para sa inyo. Nalalaman niya ang daan. Hindi natin alam. Ngunit sa panahon ni Noe, ay merong 8 mana na gumpay. At yon ang nakapasok. Nasumpungan sila sa loob. Ngayon, tingnan niyo mga kaibigan. Naniniwala akong itinetape nila ito. At kung nasa television ito, o hindi pasensya na, isang tape. Ano man ang gawin ninyo, kung sino ang nakikinig ngayon, o kung sino ang makikinig pagkatapos, huling-huli na ang oras, at meron nga kayong mabuting layunin, ngunit masumpungan nawa kayo sa loob. Ngayon, huwag kayong magpumilit, hindi ayon sa kalooban ng tao, o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa Diyos. Hayaan lamang ang Diyos. Basta ipaubaya lamang ang inyong sarili sa Kanya at magpatuloy nang may isang sakdal na sapat na pananampalataya na kayang tuparin ng Diyos ang Kanyang ipinangako. Hindi ang pag-anib sa isang denominasyon, iba pang denominasyon, ang pagtakbo dito, doon o sa iba pa. Sinusubukan ng ganito. Basta ipaubaya lamang ang inyong sarili sa Diyos at lumakad kasama siya ng mapayapa, tahimik, hindi nababagabag, magpatuloy lamang sa paglalakad na kasama siya. Tama yun. Ganyan ang sinabi ko sa kapatid nating nagkaroon kailan lang ng atake, kita nyo? Magpaubaya lamang sa kanya. Naririto siya. Siya na alam kung ano ang iyong ginawa at kung ano ang nagbunsod sa iyong pagiging ganyan at ginagawang ganito at lahat ng iyon. Alam niya ang lahat ng tungkol sa iyo. At ngayon sinabi lamang niya sa iyo kung ano ang dapat gawin. Ngayon sabi ko, ang tanging bagay lamang na dapat mong gawin ay ang gawin lamang ito. Yun ay kalimutang lahat ang tungkol sa nakaraan. Magpatuloy. Mabuhay para sa hinaharap, sa kalwalhatian at presensya ng Diyos. 8 mana na gumpay sa mga araw ng panahon ni Daniel, may 4 na mana na gumpay na nakayang tagalan ang pagsubok ng apoy at leon. Ngayon, tayo'y inaasahang susubukin. Isa yung mabuting aral para sa aking kapatid na naroon sa likod din. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat munang subukin. Ang subukin, sa ano? Sa salita. Yan ang pagsubok ng Diyos. Naniniwala ba kayo rito? Ang lumalapit sa Diyos ay dapat masubok. Ipinapakita lamang niyan ang isang tunay na anak. Kung gayon, kita nyo, ang masubok. At kapag dumating na ang pagsubok, hindi ka makapananagumpay, libang may isang pagsubok na ibigay sa iyo. At kapag naibigay na ang pagsubok, ito'y upang makita kung makapananagumpay ka o hindi. At sinabi ni Jesus, ang magtagumpay sa pagsubok. Ang pagsubok ang pinakamatinding bagay na nangyari sa inyo. Naniniwala akong nasusulat sa kasulatan. Sinabi ni Pedro na ang ating mga pagsubok ay lalong mahalaga sa atin kaysa mamahaling ginto. Panahon ito ng pagsubok. Isa itong mabuting patunay sa atin na nasa atin ng Diyos kapag sinusubok tayo, sapagkat ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sinusubok at pinatutunayan. At si Daniel, isang lalaki, isang propeta, sina Sadrak, Mesak, at Abednego. Si Daniel ang propeta. At iyon ang laki ng dilang ng iglesia ng panahong yun. Ibig kong sabihin, ang nobya, marami ang iglesia. Mga nasa 2 milyon sa mga iyon ay nagtungo roon. Ngunit mayroong iyon ang laki ng dilang ng mananagumpay. At ang mga mananagumpay na iyon ay inilagay sa pagsubok. At ang bawat mananagumpay ay kailangang ilagay sa pagsubok. At nang sabihin nila, itakwil nyo kung ano ang sinasabi ng salita. Kung hindi ay itatapon kayo sa nagniningas na horno. Tinanggihan nila ang lahat liban sa salita. At nang bigyan si Daniel ng isang pagsubok na kailangang bawiin niya ang sinabi ng salita na kailangan nilang yumukod paharap sa templo gaya ng ipinanalangin noon ni Solomon at kanyang ililigtas sila mula sa lahat ng bagay, diringgin ng Diyos mula sa langit kung sila'y mahihimlay, titingin sa templo at mananalangin. At sabi, kung ang sino may mananalangin sa loob ng ganito karaming mga araw at kami ay mga taga Medo-Persia na hindi mababago o mapapalitan ng aming mga batas, ang taong yan ay ihahagis talaga sa yungib ng mga leon. Naghanda sila ng isang bitag para sa kanya. Naniniwala akong alam na iyon ang propetang yan. Ngunit naghanda sila ng isang bitag para sa kanya. Lumakad siya na may pagpapakumbaba. Nang dumating na ang oras para siya manalangin, noong patid niya na sa dakong tahanan sa Jerusalem, ay may isang haing sinusunog sa altar. Hindi natakot si Daniel sa mga espiyang yun. Itinaas ang mga tabing at itinulak ang mga panangga ng bintana at lumuhod sa kanyang mga tuhod at itinaas ang kanyang mga kamay sa Diyos at nanalangin. Bakit? Mabuhay man o mamatay, taglay na niya ang tagumpay. At kaya naman, may labis-labis na tagumpay hanggang sa hindi na ito makain ng mga leon. Siya? Nagtagumpay siya. Ang sina Sadrak, Mesak, Abednego ay nagkaroon ng labis-labis na tagumpay hanggang sa ang leon, hanggang sa hindi na sila matupok ng apoy. Alam nyo, ang tagumpay ay isang bagay na mahirap tupukin o ubusin o anuman, kita nyo? Kaya sila, nakamit nila ito. Maaaring magbanggit pa ako ng isang tauhan. Sa mga araw ni Lot, ay binanggit ito ni Jesus na mayroon lamang 3 na nagtagumpay. Si Lot at ang kanyang 2 anak na babae. Hindi maging ang kanyang asawa ay hindi nagtagumpay. Siya, nagsimula siya. Isa siyang tipo. Sana'y may oras pa tayo. Tapos na ang 30 minuto ko ngayon. Kita nyo? Kita nyo? Siya, Ayos naman ang ginawa niya. Umalis siya. Ngayon, kailangan ko itong ibigay sa inyo. Sandali lamang. Marami sa inyo ang umalis na rin. Marami sa inyo ang iniwan na ang mga bagay na ito upang makapanindigan kayo pagkatapos ninyo itong saliksikin sa kasulatan at matuklas ang tama ito. Nakita ninyo ang pagpapatunay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ng kung sino, kung ano ang sinabi ng kung sino na isa raw katunayan, kung ano ang sinabi ng Biblia na mangyayari at narito na ito na ginagawa nga ito. Nakita ninyong ito ang katotohanan. Kaya nagumpisa ka na upang lisanin ang Sodoma, lisanin ang denominasyon, lisanin ang mga bagay na nagtatali sa iyo sa isang kredo at upang sumunod kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinatutunayan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng nasulat na salita ng Diyos. Sa ibang salita, tinanggap ninyo ang Biblia sa halip na ang kredo. Nagsimula na kayong lumabas upang sumunod. Bueno, ganun ding bagay ang ginawa ng asawa ni Lot, alam nyo. Nagsimula siyang lumabas para sumama kay Lot, sumunod sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit wala ito sa kanyang puso. Iniibig pa rin niya ang sanlibutan. Kaya maaari na makapagsimula ka at gayon may nasa iyo pa rin ang sanlibutan. Kita nyo, hindi siya kailanman nagtagumpay. At kahit na halos malapit na siyang magtagumpay noon, sa huli ay dinaik siya nito. Kinailangan niyang gawin yung mahabat matagal na huling sulyap. Doon siya nasilo. Huwag kang lilingon man lang. Huwag ka nang magkaroon pa ng paghahangad. Magpatuloy ka lang. Itun mo ang iyong isip doon sa kalbaryo at magpatuloy sa paglapit kay Kristo. Kita nyo, nagsimula siyang lumabas bilang isang mananagumpay. Ngunit hindi siya kailanman nagtagumpay. Oo, iniwan niya ang denominasyon. Ginawa nga niya. Lumabas siya ng Sodoma, kasama ni Lot. Pero gusto niyang bumalik at paputulan ang kanyang buhok. Alam nyo na kung anong ibig ko sabihin, kita nyo? Kinailangan niyang bumalik. Sadyang hindi nila kayang tagalan ang pagsubok. Kinailangan pa niyang lumingon muli para tingnan kung ano ang ginagawa ng iba pa sa kanila. Oo, alam nyo, may ilan akong mabubuting kaibigan doon kahit papaano. At sa kabila ng lahat, baka isa lamang itong isang kaunting paglipat. Hindi ko alam kung tama nga ba ito o hindi. Ako, salita lang naman ng lalaking ito ang pinanghahawakan ko para dito. Bagamat siya'y asawa ko, pero gayon paman, ang inyong pastor ang asawa ninyo sa usaping espiritual, nakita nyo? Ngayon, kung tama man ito o hindi, hindi ko alam. Siguro siya, hindi tama ang kapahayagan niya. Kung gayon, kung hindi ka lubos na nasiyahan, hindi mo lubos na alam na ito ay salita ng Diyos, kung gayon hindi ka makakasulong, kita nyo? Kailangang kumbinsido ka talaga. Kailangang alam mo. Hindi lang basta sabihin, bueno, nakikita kong ginagawa ito ng iba. Nakikita ko ang isang tanda. Alam nyo, nagsimulang lumabas ang Israel. Maaari kong sabihin ng gayon ding bagay at dalhin yun dito. Nagsimula silang lumabas na 2 milyon ang bilang at nauwi sa 2 tao lamang. Tama. Nakita nila ang mga gawa ng Diyos. Nakita nila ang kahayagan ng Espiritu. Nakita nila ang mga dakilat kagilagilalas ng mga himalang isinasagawa noon doon sa Ehipto at lahat na. At nagsimulang lumabas. Pero ito, wala ito sa kanilang puso. Hindi sila nagtagumpay. Lumabas lamang sila. At sabi ni Jesus, at nangamatay sila sa ilang. At mga patay na magpasawalang hanggan. Bawat isa sa kanila ay patay na. Ibig sabihin niyan ay walang hanggang pagkawalay. Nangabulok ang bawat isa sa kanila sa ilang. Ngunit may 2 lalaki, sina Josue at Caleb. At nang dumating na sa pagtutuos, napakalaki ng mga hadlang hanggang sa magmukha silang mga tipaklong sa tabi ng mga yon. Sumigaw si Josue kasama si Caleb at sinabi, kayang-kaya nating gawin ito. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos, at sila ay mga mananagumpay. Nagtagumpay sila. Sila yung mga pinagpala mula doon sa buong kalakhan ng organisasyon ng mga tao upang dalhin ng tunay na hinirang na nobya patungo sa lupang pangako. Sina Josue at Caleb na naroon sa unahang linya bilang siyang 2 general ay pinangunahan sila patungo doon mismo sa ilog at tinawid ang ilog patungo doon sa lupang pangako. Bakit? Sumampalataya sila sa salita, maging ano paman. Pagkatapos, lumitaw si Datan. Si Datan, ibig kong sabihin, ay tumindig. At gayon din si Cora. At sinikap nilang sabihin, pinipilit ng taong ito na gawin ang kanyang sarili na nakahigit sa atin lahat, na mas banal siya kaysa sa lahat sa kanila. Matapos na lubos na pinatotohanan ng Diyos ang naturang tao. Sabi nila, magsisimula na lamang tayo ng isang grupo ng mga tao at gagawin natin ang ganito, ganoon o ang iba pa. At bubuo tayo ng ating mga organisasyon. Gagawa tayo. At nangamatay sila at nangapahamak. Ngunit taglay ng mga taong iyon ang salita ng Panginoon at nanatili silang kasama nito at nakaparoon sila. Hindi ang sinumang nagsisimula ang sinumang nagtatapos. Marami ang nagsisimula sa takbuhan, ngunit mayroon lamang isa na tumatapos nito. Maraming mga iglesia ang magsisimula, maraming grupo ng mga tao, iisang pangkat ang makakatapos. Yan ang mga mananagumpay. Sa panahon ni Lot, oo, kinailangan pa ng naturang babae na gawin yung isang napakatagal na mahabang paglingon. Oo, iiwan ko na si ganito at ganoon doon, yung masasayang sandali namin dati-rati, hinding-hindi ko yun makakalimutan. At nasumpungan siya. Napagsarahan! Gaya ng nangyari noong panahon ni Noe. Napagsarahan siya nang walang habag at napahamak siya. At ang timpal ay nananatili pa rin nakatayo doon ngayon. Sinasabi nila, hindi ko alam, na makatatapyas ka raw ng kapiraso mula dito at tutubo itong muli, isang haliging asin. Kung nakita niyo na ang larawang iyon ng Sodoma at Gomora, makikita niyo ang orihinal na haliging asin na nakatayo roon. Ngayon, may pagkakaiba sa pagitan ng isang haliging asin at ng isang haliging apoy. Kita nyo, kailangan mong lumingon sa isang direksyon. Siya nga. Pansinin, sa panahon ni Juan Bautista, may nasumpungang anim na nagtagumpay. Sa lahat ng mga kapanahunan, ay nagkaroon sila ng mga mananagumpay. Noong panahon ni Juan, ay nagkaroon sila ng anim. Yun ay sina Jose at Maria, Zacarias at Elizabeth, Simeon at Ann, isang lalaki at isang babae. Kita nyo, tipo ni Kristo ng Iglesia, ni Kristo ng Iglesia. Kita nyo? Pansinin, nagsisimula ito mula sa isang taong natural. Hindi, si Jose ang taong natural. Si Jose, ano siya? Isang karpintero. Pagkatapos ay ang saserdote. Ano siya? Kita nyo? Isang ministro sa bahay ng Panginoon, si Zacarias. At mula doon hanggang kay Simeon, isang propeta at isang babaeng propeta. Kita nyo? Pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng banal na espiritu. Amen. Hindi nyo ba ito nakikita? Ganap nga. Anim ang nagtagumpay. Ang lahat ng iba pa sa kanila, naghandog sila ng kanilang hain at lahat na. Subalit ang mga ito ang mga hinirang. Nagtagumpay sila. Pansinin ang bawat kapanahunan ng iglesia. Ang mga iyon din ang mga nagtagumpay. Nang sila, ang bawat anak mula sa bawat kapanahunan ng iglesia, ay napagtagumpayan ng tukso ng kapanahunan yun. Nasa akin ang mga kasulatan dito. Sa palagay ko'y wala na tayong panahon pa para magawa ito. Ngunit alam na natin ang bawat isa sa mga kapanahunan ng iglesia. Ganoon din ngayon. Para lamang itong isa na, kita nyo, gayang nga nung sinabi ko noong simula, ipinanganak kang talunan at hindi ka kailanman madadala ng kapanganakan iyan sa buhay dahil ipinanganak kang talunan at ikaw ay nasa isang mundong talunan, nasa gitna ng mga taong talunan, nasa gitna ng mga talunang kredo, mga talunang denominasyon. Kailangan mo magtagumpay sa kung anumang paraan para lang itong isang liryo. Kung saan ay ang isang liryo, sa palagay ko, ay isa sa pinakamagagandang bulaklak na mayroon. Gustong-gusto ko yung mga malalaking kalya lili at pandlili. Sa palagay ko ay halos wala nang mas gaganda pa sa isang napakalaking pandlili na ang tawag dito ay water lily. Kay ganda ng ningning nito. Ngayon, saan ba ito nang gagaling? Isa itong munting binhi doon sa ilalim ng isang maputik na maruming lanaw. At ang munting binhing yun, bagamat lahat ng ningning na magliliwanag dito ay nasa loob na nito noon pa man, noong naroon pa ito sa putikang yun. Ngunit kailangan nitong magpunyagi, araw-araw, na nalalamang mayroong isang bagay, maitim ito, marumi ito, maputik ito, maburak ito. Doon sa burak na pinananahanan nito, gayon may nagpupumilit itong makalusot sa putik, sa burak, at sa tubigan, at sa mga dakong hindi umaagos, hanggang sa mailabas ang ulo nito pataas sa liwanag at may pahayag kung ano ang natago dito sa haba ng panahon. Sa tingin ko'y ganyan ang mananagumpay na minsang nasa kasalanan, minsang gumawa ng mga bagay na mali, hindi na nag-aalala pa tungkol dito ngayon. Minsay gumawa ng mga bagay na mali. Pagkatapos, bakit ngayon muli pang titingin doon sa lanaw? Kita nyo? Tingnan mo. Ikaw ay Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtatalaga, kita nyo, ay binuhay ang binhing ito at itinutulak nito ang sarili nito, kita nyo, palapit sa liwanag. At ngayon, sa ibabaw ng lahat ng iyon, ay nanagumpay ito. Kita nyo, hindi nito ipinapakita ang sarili nito doon sa ilalim. Umaakyat ito upang ipakita ang sarili nito. Ni kayo man, sa inyong kasalanan at pangangalunya at sa lahat ng bagay na ipinamuhay ninyo, wala kayong anumang ipinakita. Subalit mayroong isang binhing naroroon at nagkaroon nito ng pagkakataong itulak ang sarili nito patungo sa liwanag at ngayon nasa presensya na kayo ni Yesus Kristo kasama ng liwanag ng anak. Inilabas nito kung ano talaga kayo sa simula. Nakita ninyo kung anong ibig kong sabihin? Nakita mo ang liwanag, namukadkad ka, binuksan mo ang puso mo at isa ka na ngayong liryo. Naalala niyo ba ang pangaral ko tungkol sa liryo? Si kagalang-galang na liryo, kung paano siya nagpapagal. At gayon pa may hindi siya humahabi. At gayon man, si Solomon, sa lahat ng kanyang kalwalhatian, ay hindi pa nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Siya, tingnan niyo siya. Handa na siyang magdi, wala siyang anumang kinukuha para sa kanyang sarili. Walang inaalalang anuman ang liryo tungkol sa kanyang sarili. Ano ang kanyang ginagawa? Siya, inilalabas niya ang kanyang kagandahan, ang kanyang buhay, upang makita ng iba. Na ipapamalas ang kanyang buhay upang makita ng iba ang kalwalhatian kung ano ang nasa kanya na naroon sa kanya sa putikang yun. Ngayon ay nasa itaas na siya. Ganyan ang mananagumpay. Napagtagumpayan niya ang putikan. Napagtagumpayan niya ang mga bagay ng sanlibutan at walang bayad niya ngayong ipinagkakaloob ang kanyang sarili. Magagawang tumingin sa kanya ng sinuman ang kanyang buhay. Wala kang maipaparatang dito. Kita nyo? Isa talaga siyang mananagumpay. Wala ka nang masasabing anuman patungkol sa kanya ngayon. Sasabihin, nanggaling siya sa putikan, pero wala na siya sa putikan ngayon. Nasa ibabaw na siya nito. Amen. Hindi mo na ngayon maituturo pa kung ano siya dati. Ano na siya ngayon? Nasa ibabaw na siya. Pagkatapos ay magdadaan ang bubuyog at sasabihin, napakabango ng halimuyak na yon. Sa palagay ko'y pupunta ako at kukunin ang bahagi ko. Pinubuksan lamang niya ang kanyang puso. Halika na ngayon. Sige, kumukuha ang lahat mula sa kanya. Kita nyo? Siya, isa siyang tunay na pastor. Ipinamamalas niya ang kalwalhatian ng Diyos. At tingnan kung saan siya nagmula. Kinailangan niyang magtagumpay para magawa yan. Isang panahon, ang lalaki o babae ay bata pa at kaaya-aya, maganda. Napakarami nilang mga tuksong kinailangang pagdaanan. Ngunit napagtagumpayan nila yon. Kita nyo? Nagtagumpay sila. Ngayon ay ipinamamalas na nila ang tunay na kagandahan ni Kristo sa kanilang buhay. Pansinin, ipinamamalas sa pamamagitan ng putikan. Ibinigay sa atin ni Jesus ang halimbawa kung papaano ito gagawin. Ngayon, nais nating malaman kung paano makapananagumpay. Sinabi sa atin ni Jesus kung paano ito gagawin. Kita nyo, kapakumbabaan, binigkisan ang kanyang sarili, kumuha ng isang tuwalya at hinugasan ang mga paa ng mga alagad at pinunasan ang mga iyon. Nagpakababa sa kanyang sarili ang mismong Diyos ng kalangitan. Hindi natin gustong mahamak. Yan ang dahilan kung bakit ayaw pahabain ng mga kababaihan ang kanilang buhok. Ang dahilan kung bakit ayaw nilang magbihis na gaya ng nararapat na ibihis ng mga binibini. Gaya ng hindi gusto ng mga kalalakihan. Kita nyo? Ito'y ganun ding bagay. Ayaw nila. Sila? Hinahamak sila. Ngunit si Jesus, sa tuwi-tuwi na, tingnan kung sino siya. Kadakilaan, may sasabihin ako. Ibinababa ng kadakilaan ang sarili nito. Ang dakila ay nagpapakababa sa kanyang sarili. Kadakilaan, nagkaroon na ako ng pagkakataon na makakuha, makilala ang ilang dakilang mga kalalakihan at ito yung mga lalaking may pamalit ng mga damit at 50 sentimo sa kanilang bulsa at para kalampagin, yan ang lalaking nag-aakalang kung sino na siya gayong wala naman siya. Ngunit tumayo na ako katabi ng mga dakilang lalaki, ibig kong sabihin ay mga dakilang lalaking may kupasin ng mga manggas na nangakalupi. Ipaiisip nila sa inyo na kayo ang dakilang tao, kita nyo? Ang kadakilaan ay kapakumbabaan. Huwag niyong kalilimutan yan, Iglesia. Naipapamalas ang kadakilaan sa kapakumbabaan. Hindi sa kung gaano kayo magiging kaigay-gaya. Hindi ko ibig sabihin na gusgusin, ha? Ako, ang ibig kong sabihin ay mapagpakumbaba sa espiritu, kita nyo? Hindi ko ibig sabihin na basta lumabas at pumunta para maghugas at maglinis. Yon, dapat ninyong gawin yon. Alam nyo yan, kita nyo? Ngunit ang sinasabi ko ay tungkol sa kapakumbabaan. Tunay na kapakumbabaan. Hindi isang bagay na pakunwari. Isang bagay na natotoong kapakumbabaan. Sinabi sa atin ni Jesus kung paano ito magagawa. Nagtagumpay siya. Ibig sabihin, ang magtagumpay ay nangangahulugang matagalan ang pagsubok, ganun nga, gaya ng ginawa ng lahat ng mga banal noon, gaya ng ginawa ni Jesus, sa kabila ng lahat ng kanyang mga kaaway, natagalan niya ang pagsubok. Lahat ng bagay na isinubok laban sa kanya, natagalan niya ito. Sa harapan mismo ng karamdaman, at siya bilang Mesiyas ay pinagaling niya sila. Sa harapan ng kamatayan, kanya itong binuhay na muli. Sa harapan ng Kalbaryo, ang kanyang sariling kamatayan, ginapin niya ito sa pamamagitan ng pagsusuko ng kanyang sarili. Bakit? Sa pamamagitan ng salita. Sabi, gibay ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Gayon nga ang sinabi ng salita, kita nyo? At sa presensya ng kamatayan, ay kanya itong ginapi, na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Sa presensya ng impyerno, nagapin niya ang impyerno at napagtagumpayan ang impyerno. Oo, sa presensya ng libingan, ay napagtagumpayan niya ang libingan. Bakit? Ang lahat ay sa pamamagitan ng salita at kapakumbabaan. Oh, naku, hayan ang tunay na tao. Hayan ang isa na gawin ninyong halimbawa, kita nyo? Nagapi niya ang lahat ng bagay, napagtagumpayan yon. Tingnan, para sa kanya ang pagtukso. Alam nyo ba yon? Sinabi ng Biblia, tinukso siya sa lahat ng anggulo na gaya rin natin, gayon may walang kasalanan. Tinukso siya sa pamamagitan ng pag-inom. Tinukso siya sa pamamagitan ng mga babae. Tinukso siya sa pamamagitan ng lahat na ng bagay na maaaring ipanukso. Tinukso siya sa lahat ng bagay gaya ng mga itinutukso sa atin. Isa siyang tao, at gayon may wala kayong mailalagay na marka sa kanya. Siya nga po, ang magtagumpay ay nangangahulugang ang makilala ang Diablo sa bawat isa sa kanyang mga pandaraya. Maraming tao nagsasabi, walang Diablo, isa lamang itong kaisipan. Huwag ninyong paniwalaan yun. Mayroong isang tunay na Diablo, kasing totoo niya kayo o nang sinuman. Isang tunay na Diablo, at dapat ninyong makilalang totoo siya. Dapat ninyong malaman na isa siyang Diablo. Pagkatapos, sa oras ding yon na iyong makilala siya at malaman na siya isang Diablo at laban siya sa iyo, kung gayon, para magtagumpay, dapat ninyong makilala na ang Diyos na nasa inyo ay mas magaling at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Na yaong nasa inyo ay napagtagumpayan na siya at sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kayang-kaya mo siyang daigin. Amen! Hayan nga ang tunay na pagtatagumpay. Kapag nakilala mo, lilingon ka, sasabihin, ginagawa ko ang ganito at ginagawa ko ang ganoon. Kung ganoon, hindi, ikaw, talunan ka. Ngunit wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na nangagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, saka mo mapapagtanto na nagtagumpay ka na at alam niyong isa siyang Diablo. Hindi mo maaaring sabihin, may sakit ako, at ako, hindi ako naniniwalang sakit ito. Oh, siya nga, isa itong sakit. May kanser ka. Ika'y hindi naniniwala na isa itong kanser. Isa nga itong kanser. Isa itong kanser. Subalit alalahanin, mas makapangyarihan siya na nasa inyo kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Dapat ninyong mapagtanto na ang Espiritu Santo na nasa inyo ay napagtagumpayan na ang bagay na ito at siya ay nasa inyo at makapananagumpay kayo sa pamamagitan niya. Talaga ngang makatwiran yan. Eksakto sa paraan ng pagkakasulat sa kasulatan. Ang pananagumpay, kailangan ko nang magmadali. Nakaka-45 minuto na ako ngayon. Talagang lumalagpas na ako sa oras ngayon. Pansinin, magtagumpay. Ang Diyos na nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa doon sa nasa Kanya. Ang Diyos ng sanlibutan ay hindi kasing makapangyarihan tulad ng Diyos ng kalangitan na siyang nasa inyo. Kung paanong hindi makatatagal ang kadiliman sa presensya ng liwanag. Ngayon, hindi makatatagal ang kadiliman sa presensya ng liwanag. Wala akong pakialam gaano man ito kadilim. Papawin ito ng liwanag. Hindi ito makatatagal. Luwalhati. Ngunit magdala ka ng gaano man kalaking kadiliman na naisin mo at subukan mong tumagal laban sa liwanag minsan. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Yan ang siyang nasa inyo ay liwanag. At yaong nasa sanlibutan ay kadiliman. Kaya pinatunayan ng liwanag na pinananagumpayan nito ang kadiliman at ang tao na nakay Kristo at nalalaman na napagtagumpayan na niya ang mga bagay ng sanlibutan. Amen! Wala na itong anumang gapos sa inyo man lang. Malaya na kayo. Magsilakad tayo sa liwanag na tulad niyang nasa liwanag at nililinis tayo ng dugo ni Jesus Kristo mula sa lahat ng kasalanan at mayroon tayong pakikisama sa isa't isa. Kaya na, siya na nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Ngayon, kung lilingon kayo, ay hinatulan na kayo. Kung gayoy nananatili pa rin kayo sa sanlibutan. Subalit, kung nabubuhay kayo ng mas mataas na diyan, kung gayoy siya na nasa inyo, ay inakay na kayo sa itaas ng kadiliman.
gaya niyaong liryo. Nasa itaas na siya ng kadiliman ng putik. Nasa itaas na siya ng kadiliman ng maputik na tubigan. Nasa liwanag na siya na ipinapakita ang kagandahan na inilagay sa kanya bago pa niya nilisan ang putik. Amen!
Ngayon ako, pakiramdam ko'y para akong isang humihiyaw na Kristiyano. Kung ano ang naroroon na sa pamamagitan ng Diyos, noong pasimula, nagpumilit itong makahanap ng daan nito na magtagumpay. Pinagtagumpayan nito ang kinababalutan. Pinagtagumpayan nito ang putik. Pinagtagumpayan nito ang tubigan. Pinagtagumpayan nito ang lahat na at isang mananagumpay at ipinakita ang kagandahan at kalwalhatian ng Diyos. Ganyang paraan ang ginagawa ng bawat mananampalataya. Ganyang paraan ang ginawa ni Noe. Ganyang paraan ang ginawa ni Lot. Ganyang paraan. Tingnan kung anong kaguluhan ang kanyang pinasukan. Ganyang paraan ang ginawa ni Moises. Ganyang paraan ang ginawa ni Josue. Ganyang paraan ang ginawa ni Daniel. Ganyang paraan ang ginawa ni Sadrak, Mesak. Ganyang paraan ang ginawa ni Juan Bautista, ni Zacarias, ni Elizabeth. Ganyan ang paraan nitong si Simeon. Ganyan ang paraan nitong si Ana. Na ginawa ng bawat isa sa kanila. Pinagtagumpayan nila ang putik na nakapalibot sa kanila at nakakulapol sa kanila. Inilabas ang kanilang ulo ng mataas kaysa sa naturang bagay at pinagningning ang kalwalhatian ng Diyos. Ganyan ang ginagawa ng isang tunay ng Kristiyano. Alalahanin, ipinakita ni Jesus sa kanya kung paano ito isinasagawa. 40 ng pagtukso, tinukso siya ng higit kaysa sinuman na maaaring tuksohin doon sa pagtukso kay Jesus Kristo. Masdan, ipinakita niya sa atin kung paano ito isinasagawa. Ngayon magtatapos na ako sa ilang sandali na lamang. Tingnan, ipinakita niya sa atin kung paano ito ginagawa. Paano niya ito ginawa? Sa pamamagitan ng salita. Ganoon niya ito ginawa, sapagkat siya ang salita. At sinabi ni Jesus, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko sa inyo, bumalik ulit kayo sa salita, ang salita ng pangako. Ano ang salita ng pangako sa bawat Kristiyano? Higit na makapangyarihan siya na nasa inyo kaysa doon sa nasa sanlibutan. Kung gayon, papaano ako makapananagumpay? Hindi ako, kundi ang salita na nasa sa akin. Ang salita ay Diyos. Kung gayon ay mapananagumpayan ko ang mga bagay ng sanlibutan dahil ang salita na ito na nasa akin. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin ang mga salita ko sa inyo, kung gayon hingin lang ninyo ang anumang inyong ibigin, basta magpatuloy na tumutulak pa itaas, patungo ka na sa itaas, nakasingkiyak ng ano pamang bagay, kita nyo, kailangan ninyong makarating sa itaas. Ang 40 ng pagtukso sa kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay napagtagumpayan niya. Nais kong ihayag ang isang bagay dito sa ilang sandali lang. Gumawa si Satanas ng 3 malaking pagsalakay sa kanya sa pagtuksong yun. Masdan, ito'y laging nasa 3 yun. Huwag itong kalilimutan, kita nyo? Gumawa siya ng 3 malaking pagsalakay mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinubukan niya ang lahat ng makakaya niya upang magapi siya. Ngunit siya ang salita. Amen. Ano ang ginamit niya? Ang sarili niya. Ang salita. Ang 3 malaking pag-atake ni Satanas o pagsalakay sa kanya. Subalit hinarap niya yon sa pamamagitan ng salita. Bawat pag-atake, napagtatagumpayan niya yon sa pamamagitan ng salita. Masdan ito ngayon. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ang unang inatake niya upang gamitin ang dakila niyang kapangyarihan na batid niyang siya ang salita, batid niya ang kanyang katayuan. Naniniwala ba kayong alam nga niya? Ako na anak ng tao, alam niya ang kanyang katayuan. At dumating si Satanas at gustong ipagamit sa kanya ang kanyang sariling kapangyarihan sa kanya mismo upang pakanin siya, gustong pakainin ang kanyang sarili. Nooy nagugutom siya. Pagka nagutom ang isang tao, magagawa niya halos ang kahit ano. Magnanakaw siya, manluloob, mamamalimos, mangungutang, kahit ano. Kita nyo, may ganoon siyang katakawan. At ginamit ni Satanas ang kanyang unang malaking pagsalakay sa kanya upang kunin ang kanyang kapangyarihan na ibinigay sa kanya para magtagumpay at gamitin yon sa kanyang sarili. Hindi niya iyon ginamit sa kanyang sarili. Hindi, ginamit niya iyon sa iba. Tama yon. Ginamit niya iyon sa iba, hindi sa sarili niya. Hindi iyon para sa kanya. Bagamat, magagawa naman niya yon. Tiyak ngang magagawa niya yon. Pero kita nyo, kung paano ang ginagawa ng Diablo, gusto ng Diablo na sundin nyo siya. Sinunod lamang niya ang sinabi ng Ama na gawin. Tama yon. Sabi niya, Aba, sabi ni Satanas, nasusulat, ibibilin niya sa mga anghel. Sabi niya, Oo, subalit nasusulat din naman. Kita nyo, ayan na, kita nyo. Alam niya kung sino siya. Ginawa ni Satanas, mas malalim ang tinatakbo ng kaisipan kaysa sa isinulat nito. Kita nyo? Ito'y inspirasyon. Nasa loob nito ang laman. Nakita nyo kung ano talaga ito? Bagamat magagawa naman niya yun, hindi niya yun ginawa. Kundi siya,
hindi niya pinagtuunan ng pansin ng mungkahi ni Satanas. Ngayon, heto ang isang mabuting bagay, kita nyo? Kung minsan, madadala kayo ni Satanas, at kapag iniisip nyo na ginagawa ninyo ang kalooban ng Diyos at magagawan kayo ng isang mungkahi, mahuhulog kayo dito. Siya nga po, tiyak ngang magagawa niya. Ngayon, kunin lang natin halimbawa, gaya ng mga kapatiran nating babae, magaganda sila, at kaya niya kayong dalhin sa isang punto na pahabain ninyo ang inyong buhok nang hindi nyo namamalayan. Napakaganda nitong tingnan sa inyo, at biglang malalaman nyo na lang, kayo'y nagiging parabang nakakaramdam ng konting pagmamataas. Medyo mas mataas sa iba pa. Ang ilan sa inyo ng mga kalalakihan, alam nyo kung anong ibig ko sabihin, kita nyo? At magagawa niyang kunin ang bagay ring yun, at imungkahi ito sa inyo. Tama yun. Dapat ninyong mapagtagumpayan yun. Alalahanin lamang na bubuhay kayo para sa Diyos. Meron kayong isang layunin, at iyon ay si Jesus Kristo. Liban pa dyan, wala nang iba pang mahalaga. Yun ay siya. Tapos, pangalawa, para sa pamilya nyo. Pagkatapos, pangatlo, para sa inyong sarili. Ngunit una, para sa Diyos. Sumunod, para sa inyong pamilya. At sumunod, para sa inyo. Pangatlo kayo, yun na ang hangganan. Ihuli ninyo ang inyong sarili. Ginawa niya yun. Tingnan nyo kung ano ang maaari naman niyang gawin. Sabi, magagawa kong tawagin ng aking ama, makipag-usap sa kanya. Pagdakay padadalhan niya ako ng 12 pulutong ng mga anghel, gayong ang isa sa kanila ay kayang wasakin ang mundo. Sabi, kung ang kaharian ko ay ang sanlibutang ito, kung gayon, ang aking mga nasasakupan nga ay makikipagbaka, subalit ang kaharian ko ay sa taas. Kaya na, kita nyo? Maaari naman niyang gawin yon, pero hindi niya ginawa, kita nyo? Bagamat maaari naman niyang gawin ito, hindi siya kailanman nakinig sa mungkahi ni Satanas. Ngayon, narinig niyo na bang sinabi ng mga tao, kung naniniwala kang may isang makalangit na tagapagpagaling, kung isa kang makalangit na tagapagpagaling, sunduin mo ang makalangit na tagapagpagaling mo. Meron ako rito isang lalaki na may sakit. Gusto ko siyang makitang pagalingin ito. Nakita niyo ba ang diablo ring yon? Sinusubukan niyang magmungkahi sa iyo. Pinipilit kanyang makinig sa kanya sa halip na sa Diyos. Ngunit ang isang tunay na totoong lingkod ng Diyos ay makikinig at titingnan kung ano ang sinasabi ng ama muna. Kita nyo? Gaya ng munting sanggol na Studs Club nang nagpadala sila dito at sabi ni Ginang Studs Club, kapatid na Branham, tumawag ako mula sa Alemanya. May isang hukbo ng Amerika na nakalapag ang isa nilang eroplanong jet dito sa paliparan na isasakay ako patungo sa Alemanya at pabalik sa loob ng isang araw. Ang kanyang asawa ay isang kapilyan. At nakahimlayang sanggol na patay na. At nagsisisigaw yung munting ina, sabi niya, makinig. Sabi, alam ko, nakatayo mismo ako doon at nakita ang babaeng yun na hawak-hawak ang patay na sanggol na yun sa kanyang mga bisig na namatay ng umagang yun. Nakita kong naglakad patungo roon si kapatid na Branham. Ipinatong ang mga kamay doon sa patay na sanggol at nabuhay ito. Sabi, anak ko ito, kapatid na Branham. Hindi pa namamatayan sa kanilang pamilya. Kita nyo? At ang munting sanggol na ito ay nagkasakit isang umaga at namatay ng hapong yun. Narito silang lahat na nakatayo sa buong palibot at nagsisipagbigay ng mga propesiya at mga ganung bagay. Mabubuhay ang sanggol at lahat ay ganoon. Sabi ko, bueno, talagang napakabutin niyan kapatid na babaeng Studs Club. Pero tingnan ko muna kung ano ang sasabihin ng ama. Nagtungo ako sa kakahuyan at nanalangin ako. Muling pumasok sa loob. Tumawag siya ng 2 or 3 beses bago ako nakabalik ng sumunod na umaga. Walang kahit ano. Sabi ng doktor, bueno, sabi, kung ganyan nga, kung meron kang pananampalatayang ganyan, Ginang, hindi namin palalabasin ang sanggol sa ospital. Hayaang nakahimlay lang ito dito. Manatili ka lang dito kasama nito. Ayos lang yun. Nagpunta si kapatid na Studs Club at nakipagkita sa komandante ng hukbo. Sabi nila, sige, ililipad namin siya doon at iahatid pabalik. At nakahanda na roon ang eroplano. Naghihintay para dalhin ako doon ng umagang yun at ihatid ako pabalik ng gabi ring yun sa Alemanya, sa Heidelberg, Alemanya. Para sa muling pagkabuhay ng sanggol na ito. Sabi ko, tiyak na magagawa yun ng Diyos. Pero tingnan muna natin kung ano ang kalooban niya. Pagkatapos ay lumabas ako, nanalangin ng magdamag. Walang nangyari. Bumalik ng sumunod na umaga. Walang nangyari. At papasok na ako sa kwarto. Noon din tumingin ako doon. At naroon ang liwanag na yun na nakalutang doon sa may pintuan. Sabi, huwag mong galawin yun. Huwag mong sawayin yun. Kamay iyon ng Diyos. Tinawagan ko siya sa telepono. Sabi ko, kapatid na babaeng Studs Club, ilibing mo na ang anak mo. Ito'y kamay ng Panginoon. Kalooban ito ng Diyos. May kung anong mangyayari sa sanggol na iyan sa pagtakbo ng panahon. Hayaan mo na itong magtungo kung saan nalalaman ng Diyos kung nasaan ito. Papupuntahan mo na ito ngayon. Nabubuhay na ito. Ika'y hindi. Hayaan mo na ito ng ganyan. Ang dakilang mga ngaral na iyon na Lutheran sa Alemanya ay sumulat ng isang liham at ang sabi, lubos kong hinahangaan kung ano si kapatid na Branham na naghihintay para doon sa malinaw na pasya ng Diyos bago siya nagsabi ng anuman. Ganoon nga! Manghawakan sa pasya ng Diyos, maging ano pa man ang sabihin ng iba, o maging anuman ito, huwag makipagmungkahi kay Satanas kailanman. Kung sasabihin ni Satanas, ngayon, ang bautismo sa tubig, pangalan ng Ama, Anak, kung ganyan, na magmumungkahi man siya, layuan mo ito. Kabaliktaran ang sinabi ng Diyos. Kung sasabihin niya, isa kang mabuting lalaki, hindi mo na kailangang maging isa kang mabuting babae, hindi mo na kailangang gawin, huwag kang makipagmungkahi. Kung iba ang sinabi ng salita, manatili ka sa salita, maging ano pa man ito. Iyan ang halimbawang ibinigay ni Jesus sa inyo, at hayan ang pangunahing pagsalakay, kita nyo, na ginawa niya sa kanya. Pagkatapos, ang pangalawang pagsalakay, bibilisan ko na, sadyang parabang talagang napakabilis lumipas ng oras. Ang sumunod na malaking pagsalakay ay na ginawa niya sa kanya na siya ay magiging isang pasikat. At kung gaano nga niyon tinitira ang mga lingkod ng Diyos na maging pasikat, na ipakita kung ano ang kaya mong gawin. Luwalhati sa Diyos! Aleluya! Isa akong tagapagligtas! Ako'y ganito! Kita niyo? Kita niyo? Umakyat ka dito sa ituktok ng templo at maupo dito. Tinukso niya siya na gawin yun. Ngayon alalahanin, tinukso siyang gawin ito ng sobra. Sabi, ngayon, kung nais mo maging kilala sa harap ng mga tao, tumayo ka dito sa templong ito. Tumalon ka! Kita niyo? Magbibigay ako sa iyo ng kasulatan para dito. Dahil nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Baka anumang sandali, ay matisod ang isang paa sa isang bato. Aalalayan kanya upang gawin siyang isang pasikat upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Walang tunay na lingkod ng Diyos ang gagawa niyan kailanman. Kung makakita kayo ng isang lalaki na nagyayabang na nakaliad ang kanyang dibdib at lahat ng gaya niyan, tandaan lang, may kung anong mali doon. Hindi, ayaw yan ng Diyos. Ipinakita ni Jesus ang halimbawa. Maaari naman niyang gawin yun. Tiyak nga na kaya naman niyang gawin yun. Ngunit hindi niya yun ginawa. Walang lingkod ng Diyos na isang pasikat ng kanyang sarili para subukan gamitin ang kapangyarihan ng Diyos at ipakita na nakahiigit ang kanyang sarili kaysa sa iba pa. Naaalala ba ninyong ginawa yun ni Moises? Naaalala niyo ba yun? Binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na gawin anuman ang kanyang naisin. Ginawa siyang isang propeta. Naglakad siya patungo sa batong yun at hinampas niya ang bato ng ikalawang beses. Taliwas yun sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos, mangusap ka sa batong yun. Huwag mo na uli itong hahampasin. Sisirain mo ang lahat ng tipo dito. Minsan lamang hahampasin ang bato. Subalit ipinapangusap niya na may kahinaan ng salita nang gawin niya yun, na hindi yun sapat. Siya nga, ang salita yaong nagaganap noon. Ang batong yun ay ang salita. Kita niyo? Siya, unang beses, hinampas niya ang bato at lumabas ang mga tubig. At pagkatapos ay muli silang nauhaw. Sabi niya, ngayon bumalik ka na at magsalita sa batong yun. Minsan lamang ito hinampas, kita niyo? Ang hindi pagiging sapat ng salita, pinatotohanan ito ni Moises. Hindi sapat ang salita, kinailangan siyang hampasing muli. Kaya bumaba doon si Moises at hinampas ang bato ng pagganoon, sabi, lumabas ka! Hindi lumabas. Kaya hinampas niya ito muli at sabi, lumabas ka! Inuutusan kitang lumabas! At lumabas ang mga tubig. Sabi ng Diyos, umakyat ka rito, pumarito ka. Nilwalhati mo ang sarili mo! Ginamit mo ang kapangyarihan ko na sa halip na ipakita na ako'y banal, pinanal mo ang iyong sarili. Ngayon, hindi ka na makapaparoon sa lupain. Tumingin ka roon. Tingnan mo kung anong itsura nito. Ngunit dito, lilisan ka na mismo rito. Oh, naku. Hindi na nagkaroon pa ni isamang tulad ni Moises, alam ninyo. Hindi. Hindi na. Nang makipagpaligsahan si roon kay Jesus, sabi niya, pumanhi ka sa templo rito at magpatihulog! Sabi niya, nasusulat! Amen. Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos, kita nyo. Hinirap niya siya sa pamamagitan ng salita. Yun, bawat malaking pagsalakay, walang tunay na lingkod na nagsusumikap na ipagpasikat ang kanyang sarili kailanman, na gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ginawa niya, natalo na siya doon mismo. Ang pangatlong malaking pagsalakay, inialok ni Satanas na ibigay ang kahariyang ito sa kanya. Ginawa nga niya. Sabi ni Satanas, nakikita mo ba itong mga kaharian ng sanlibutan? Akin ang mga ito! Ginagawa ko sa mga ito ang anumang maibigan ko. Ibibigay ko ang mga iyan sa iyo. Subalit alalahanin, sinusubukan niyang ipakuha ito sa kanya nang wala ang krus. Kung ginawa nga niya, mapapahamak tayo. Maaari naman niyang kunin ang kaharian. Subalit kailangan niyang sundin ang dapat siyang bumalik. Tinukso siyang gawin yon. Ngayon, mahirap na bagay ang kamatayan. Tinukso siyang gamitin ang kanyang kalayaan at maging hari ng lupa nang wala ang krus. Subalit, kung ginawa nga niya, namatay na sana ang kanyang mga nasasakupan. Tuwang-tuwa sana marahil si Satanas na gawin ang mungkahing yun sa kanya. Subalit sabi niya, layuan mo ko, Satanas. Hindi niya ginawa yun. Naparito siya at nagbata. at pinili ang mahirap na bakubakong daan. Pinili niya ang daan ng pag-uusig. Pinili niya ang daan ng kamatayan. Tayo ba sa umagang ito ay handang gawin, piliin ang daan ding yon na kanyang dinaanan? Handa ba tayong mamatay? Handa ba nating ipagkaloob ang ating mga sarili sa Diyos? Talikdaan ang buong sanlibutan at ang mga bagay-bagay upang maglingkod para sa Kanya. Kita nyo? Ngayon, hindi niya nagawa yon. Ang kusang loob na natatalikdan ito na inaalok ni Satanas sa kanya. Pero hindi niya yung ginawa. Bagamat tinukso si Jesus, ay nagtagumpay siya para sa atin. Kanyang tiniis niya ang lahat ng mga tukso para sa akin at para sa iyo. Kita nyo? Maaari naman niyang kunin yon noon din. Ngunit para sa at pinili niya ang ibang daan para makalapit tayo, makasama siya. At kung binayaran niya ang ganung halaga, kung gayoy gaano na lamang tayo kaliit na hindi ito tanggapin, gayong alalahanin, wala naman ditong kahit ano, magkagayon man. Kung mabuhay ka ng 100 taon, saan ka hahantong ang isip at wala ka na sa katinuan na nagkapingkaw-pingkaw na at matanda na't nanginginig, diyan ka hahantong. At iyon na ang katapusan niyon. Lumapit ka na ngayon, panagumpayan ang naturang bagay. Paano mo iyon gagawin? Sa pamamagitan ng salita, kung ano ang sinasabi ng salita, gawin mo yun. Lumakad ng may kapakumbabaan. Mabuhay ka sa harapan ni Jesus. Pinagtiisan niya ang lahat ng bagay para sa iyo at sa akin. Siya ang ating halimbawa kung paano mapananagumpayan ng ating masamang henerasyon. Kung paano napagtagumpayan niya ang kanyang masamang henerasyon. Alalahanin, nang pumarito siya sa lupa, naroon na ang ganung napakaraming kawalan ng pananampalataya o higit pa kaysa meron sa alinmang panahon. Hindi siya nito nabagabag ni katitingman. Nang tawagin nila siyang Diablo sa halip na Diyos, nang tawagin nila siya ng lahat na ng bagay na maaaring magawa, hindi siya nito nabagabag ni katitingman. Meron siyang isang layunin, sundin ang Ama, tuparin ang salita, ang salita ay Diyos. Meron siyang isang hangarin, minsay natutukso tayong bumalik. Marami sa inyo ang natutuksong bumalik sa denominasyon. Bumalik at piliin, dahil ang buong mundo'y nagsasabi, sa anong denominasyon ka nakabilang? Anong iglesia ang kinaaniban mo? Natutukso tayong gawin yan. Lahat tayo. Natutuksong bumalik ang mga kapatiran nating babae, bumalik at umanib sa ilan sa iba pang mga iglesia, sa ilan sa mga assemblies, o sa mga Church of God, o sa ilan sa mga iyon. Gayon may nananatili pa rin Pentecostal, pinapuputulan ng inyong buhok, at nagbibihis na lamang basta sa anumang paraang maibigan ninyo. Kita nyo, natutukso kayong gawin yan ang bumalik at maging sikat sa masamang henerasyong kinabubuhayan natin. Gayong ito ang pinakamalaking kasalanan ng panahon natin. Ito ang pinakamalaking kasalanan ng bayan natin, kamunduhan. Gaya nga ng sinabi ng Biblia ng Laudi, ang kapanahunan ng Laodicea ay ganun nga. Siya'y makamundo, mayaman, hindi nangangailangan ng anuman, hindi nalalaman na siya'y hubad, maralita, aba, at bulag. Yan ang kasalanan ng panahon natin. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos na tumatawag laban dito, pagkatapos ay pinipili mo ang ibang daan, ayaw na sa iyo ng sanlibutan, natutukso kang bumalik. Alam ko patuloy ninyong sinasabi sa akin. Alam kong sinasabi ninyo, palagi na lang. Alam kong nagsasawa na kayo sa kauulit-ulit ko sa mga bagay na ito. Nagsasawa rin naman akong nakikita kayong ginagawa ito rin naman. Tama yan. Ang tungkol sa kasalanan ito na sinisikap kong sabihin sa inyo, sinasabi, para sa ano ba tinuulit-ulit mo ito? Itigil nyo na ang paggawa nito kung gayon. Sinisikap kong iligtas ang buhay ninyo sa pamamagitan ng salita. Nagsasawa na ako din naman, kaya umayos na lamang kayo. Isa itong kasalanan, hindi dapat ginagawa. Siya nga po, kailangan nating mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Inaasahan natin ang panunukso nila ng sanlibutan. Kung iniibig ninyo ang sanlibutan, ang mga bagay ng sanlibutan ay wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos, sabi ni Jesus. Ngayon, sadyang magtatapos na tayo at sasabihin ito, may isang gantimpala para sa magtatagumpay. Hayaang basahin ko ang isang bagay dito sa inyo. Buksan ang inyong mga Biblia. Bumalik tayo sa Apokalipsis, ang 3, ang 22 kabanata. Masdan dito ngayon, ang lahat ng mga bagay na ito na ipinangungusap ko upang magtagumpay. Ngayon, tumingin lamang sa inyong mga sarili at alamin. Suriin ang inyong mga sarili sa espiritual na salamin. Tingnan kung nagtagumpay na kayo. Ngayon, ang unang mensahe sa Anghel ng Epeso. Nais kong makinig kayo sa sinabi niya. At sa Apokalipsis, ang 2 kabanata, ang 7 talata, para ito sa kapanahunang iyon ng iglesia, nang kanyang sabihin sa kanila ang lahat ng kanilang ginawa na iniwan ang kanilang unang pag-ibig. 7 talata, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, ang tao, hindi ang iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kita nyo, ang mga mananagumpay sa Epeso. Ngayon, ang sumunod ay ang Smyrna. Ngayon, sa mga mananagumpay doon, makinig tayo dito. Ngayon, ang 11 talata, sa may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng 2 kamatayan. Kita nyo, napanagumpayan nila ito. Ngayon, yan, tumingin ngayon sa Pergamo. Makikita natin kung ano ang iniwan ng mananagumpay para sa kanya dito. Babasahin natin ang 17 talata para sa iglesia sa Pergamo. Ang may pakinig, yun ang individual. Hindi ang buong pangkat, ang individual. Yun ang nobya na papalabas, nakita nyo, ang iglesia. Hayaang ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Yun ang mananagumpay ng naturang kapanahunan ng iglesia. Ngayon, ang sumunod ay ang Tiatira. Alam natin kung anong meron ang mananagumpay sa panahong yun. Kunin natin ang 26 na talata. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Tama yun. At sila'y pag-aharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal at gaya ng pagkadurog ng isang sisidlang lupa ng magpapalayok. Gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. Kita nyo, kasama niya sa kanyang luklukan. Pag-aharian ni Kristo ang mga bansa sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. At narito ang iglesia na nagtagumpay. Nakaupo roon kasama niya upang wasakin ang mga bansa sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. Ngayon, dalhin natin ang mga iyon sa iglesia sa Sardis. Ngayon, ang 5 talata ng 3 kabanata. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at ng banal na mga anghel. Yan ay para sa mananagumpay sa Sardis. Ngayon, kunin natin ngayon ang 12 talata. Ngayon, para ito sa iglesia ng Philadelphia, sa 12 talata. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang aking pangalan, ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Masdan kung ano ang ipinangako sa mananagumpay, kita nyo? Ngayon ang Laodicea, yan ang huling kapanahunan ng iglesia. Magkakaroon ng ilang mga mananagumpay doon. Masdan dito, sila alalahanin. Bawat kapanahunan ng iglesia, ang bawat kasunod ay magtataglay ng lahat ng ipinagkaloob sa naunang iba pa. Masdan dito, ngayon, dito, ito'y matapos nilang matanggap na ang lahat ng mga kapangyarihang ito, ang mga bagong pangalan na ito, at lahat ng nasusulat na ipinangako niya at kinain ng manang natatago at hanggang sa huli. Masdan ang huling kapanahunan ito ng iglesia. Apokalipsis, Res 21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Amen. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Mayroong gantimpala para sa mga mananagumpay. Magpatuloy ka, Liryo. Kung ito'y nasa iyo, isang tabi ang putik at lahat ng iba pa, at magpatuloy na tumulak pa itaas. Siya nga po, upang umupong kasama ko sa aking luklukan. Alam ninyo, isang beses, ang ina ni na Santiago at Juan, wala na tayong oras para basahin ito. Dumating ang ina ni na Santiago at Juan at hiniling ang pwestong ito. Alam nyo ba yon? Naaalala nyo yon? Panginoon, hayaang maupo ang aking anak sa isang tagiliran at ang isa pang anak ko na maupo sa kabila. Kayo nang hangarin ng isang ina para sa kanyang anak. Subalit masdan. Subalit, ang pwestong yun, sabi ni Jesus, ay itinalaga. Ang kalagayang ito ay wala pa ng panahong yun. Bakit? Pansinin. Ipagkakalub ito sa kanila na mga itinalaga para dito. Ano? Yaong mauupo sa kanang dako at ang isa pang pinakamalapit sa kanya ay hindi pa isang nagtatagumpay, kita nyo? Ito'y nananatili pang, sabi niya, ako, hindi ako ang nagkakaloob nito. Hindi ko ito may pagkakaloob. Subalit ipagkakaloob ito matapos na dumating ang pagsubok. Amen. Kita nyo? Hindi ko ito may pagkakaloob. Subalit pagkatapos na dumating na ang pagsubok, ay mauupo sila sa kanang dako at sa kaliwa. May itinalagang binhi na naghihintay doon para dyan. Ipagkakalubito sa mga pinangakuan nito. Ipagkakalubito doon. Subalit hindi pa dumarating ang pagsubok na hindi pa siya nagtatagumpay. Kita nyo? Ang tao nalulugar sa pwestong ito sa isang tagiliran at ang isa pa nalulugar dito sa kabilang tagiliran, nakatabi niya sa kaharian. Hindi pa yun na ibibigay, kita nyo? Hindi pa napagtagumpayan. Hindi pa dumarating ang pagsubok. Ito ay darating sa hinaharap. Kung tayo ay magtitiis para kay Kristo at sa kanyang salita, tayo ay maghaharing kasama niya. Sapagkat siya ang salita, alalahanin, kung magtitiis tayo para sa kanya at sa kanyang salita, maghahari tayong kasama niya sa kanyang salita. Pansinin, siya na ating halimbawa ay nagtagumpay at pagkatapos ay umakyat. Matapos niyang mapagtagumpayan ang kamatayan, impyerno, sakit, libingan, lahat ng bagay ay napagtagumpayan niya. Pagkatapos ay umakyat siya at dinalang bihag ang pagkabihag, nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Iyon ang lumang tipan, kasama ang mga banal sa lumang tipan na nagtagumpay. Hinintay nila ang isang taong ganoon at pumano na sila bago pa man ito nakarating doon. Subalit nang dumating na ang taong ito, hindi ito nauna sa mga nangatutulog. Amen. Walang pagkatalo. Paano't paano man, mabuhay man o mamatay, anong kaibahan ang magagawa nito? Hindi mauuna, kita nyo? Hinintay nila yon. Maging si Job man noon-doon, ay hinintay din niya ito. Sabi niya, talastas ko na ang manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. Hayan ang isang matuwid na tao, isang sakdal na tao. Naghandog siya ng hain. Ginawa niya ang lahat ng bagay na sinabi sa kanya ng Diyos na gawin. Ginawa niya iyon ng may pagpipitagan at paggalang. Isa siyang propeta. At pagkatapos ay dumating si Satanas upang tuksuhin siya. Gaya ng dumarating siya upang tuksuhin kayo. Anong ginawa niya? Nanatili siyang naroon. Lumabas pa nga ang asawa niya, sabi. Ba't hindi mo pa itakwil ang Diyos at mamatay na? Mukha kang kawawang kawawa sa pagkakaupo mo dyan. Sabi niya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng isang hangal na babae. Ngayon, hindi niya sinabi kailanman na isa siyang hangal. Kundi nagsasalita siya na gaya ng isang ganoon, kita nyo. Sabi, ikaw ay nagsasalita na gaya ng isang hangal na babae. Sabi, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nagtagumpay siya. Napagtagumpayan niya kung ano paman ang sinasabi ng kanyang mga kapitbahay. Napagtagumpayan niya kung ano paman ang sinasabi ng lahat ng kaanib ng iglesia, ni Bildad at nilang lahat. Napagtagumpayan niya ang obispo at kung ano paman ang sinasabi nito. Napagtagumpayan niya ang kardinal at kung ano paman ang sinasabi nito. Napagtagumpayan niya ang denominasyon kung ano paman ang sinasabi nila. At nanatili siya sa pag-aaring ganap ng salita. Amen. Gayunman, naging kabayaran nito sa kanya ang lahat ng mayroon siya, maging ang kanyang mga anak. Kinakayod niya ang bukol gamit ang isang piraso ng palayok na nakaupo rito at gayon may nananagumpay siya. At nangang dakilang oras na yon ng pagtukso ay lumipas na sa wakas. Nang magkagayoy na hawi na ang mga ulap, tumingin siya sa bawat makatwirang bagay. Sabi niya, may pag-asa sa isang punong kahoy, kapag namatay ito, mabubuhay ito muli. At ang isang binhi ay mahulog sa lupa, ito'y mabubulok, mabubuhay ito muli. Ngunit ang isang tao ay nabubuwal at nalalagutan ng hininga. Siya ay natutunaw at ang kanyang mga anak ay nagsisilapit. Ang kanyang mga anak na lalaki upang parangalan at upang tangisan siya, hindi niya yun nalalaman. Hindi na siya bumabangon pa. Oh, hayon siya. Anong nangyayari? Isa akong binhi rin naman. Ako isang kung ano na isa itong binhi at ako'y mababaon sa lupa. Hindi na ako makakabangon pa. Ihimlay ako doon. Oh, ikubli mo ako sa Siol. Ingatan ako sa lihim na dako hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Takdaan mo ako ng isang panahon at hatulan ako. Habang nauukit ang mga bato, inuukit ng tubig ang mga bato. Oh, nagpatuloy siya na sinasabi ang lahat ng mga bagay na ito. Nakikita niya ang lahat ng mga halimbawa doon kung ano yon. Oo, sadyang hindi niya yun maunawaan. At kapatid na babaeng Rogers, naalala mo nung ipangaral ko yan sa libing ni Basti, kita nyo? Kung papaano na kanyang inuukit ang bato, kung papaano ang mga bagay na ito, oo, iyong ikubli ako sa Seoul at ikubli ako sa lihim na dako. Patuloy pa rin siyang nagpumilit. Sabi niya, sana'y alam ko kung saan ako maaaring magtungo sa isang lalaki na may lalagay ang kanyang mga kamay sa akin na isang makasalanang tao at sa isang banal na Diyos at makipag-usap sa kanya para sa akin. Oo, naku. Naroon siya. Alam kong naroon siya. May isa doon na makagagawa niyon. May isa sa kung saan man. Saan ko kaya masusumpungan ang taong yun? Saan ko kaya masusumpungan? Ako'y tutuktok sa kanyang pintuan at makikipag-usap sa kanya. Kung may isa lamang sana na may lalagay ang kanyang kamay sa akin at sa Diyos at magdudugtong sa daan para sa akin, makikipag-usap. Kung masusumpungan ko lamang ang taong yun, saan kaya siya naroon? Naghanap siya sa kanyang iglesia. Naghanap siya sa kanyang organisasyon. Hindi siya makasumpong ng ganung tao at bigla-bigla nahawi ang mga ulap at nakita niya ang taong yun na paparating. Oh, kumabog ang kanyang matandang puso sa kagalakan. Pagkatapos na may isang bagay na naganap, talastas ko ng manunubos sa akin ay buhay. May isang taong gayon. Amen. Mayroon pa rin isang taong gayon. Talastas ko ng manunubos sa akin ay buhay. At bagamat pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siyang makikita ko ng sarili. Siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. Noong umaga ng Paskwa, nang bumangon siya doon, at ang katawan ni Hope ay wala na kundi isang kutsara na lamang ng abo. Naghihintay siya. Siya yaong hinirang na pangkat. Bumangon siya mula sa libingan at pumasok sa bayan kasama sina Abraham, Isaac, Jacob, Hope. Oh, naku! Amen! Sapagkat naghintay sila ng isang taong gayon. At para sa mga naghihintay kay Kristo sa ikalawang pagkakataon na makapananagumpay sa mga bagay ng sanlibutan ito sa pamamagitan ng kanyang biyaya upang makapasok sa kanya at ipipikit ang inyong mga mata sa iba pang bagay liban sa kanya at sa kanyang salita, magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon sa kalwalhatian. Sapagkat ang trumpeta ng Diyos ay tutunog, ang mga namatay kay Kristo ay babangon, ang mga nabubuhay at natitira ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sama-samang aagawin upang salubungin siya sa papawirin. Kung ako man ay isang kutsarang abo na, o kung ako man ay buhay pa sa kanyang pagparito, wala itong kaibahan para sa akin. Amen! Hindi na mahalaga dahil nakuha ko na ang pangitain, nahawi na ang tabing at nakikita ko siya. Isa na makatatayo at mahahawakan ng kanyang kamay ang kamay ko na isang makasalanang tao at ang isang banal na Diyos. At siya ang aking handog na pantubos. Siya ang salita na tinatayuan ko. Nang pasimula ay ang salita. Siya ang salitang yun. At siya ang kumakatawan sa akin doon. Amen! At ipagsisigawan ko ito hanggat may hininga ako. Siya ang aking muling pagkabuhay at ang aking buhay at ang lahat ng iba pang mga lupa ay lumulubog na buhangin. Ang lahat ng iba pang mga lupa ay lumulubog na buhangin. Gaya ng pag-agaw niya sa kanila ng mga nagsisipaghintay para doon, ay gayon din napaparito siya sa bawat banal ng bagong tipan na nanagumpay sa bawat makadenominasyong kritiko na talagang nanagumpay na sa lahat ng kilalang mga kasalanan ng araw na ito, ng kapanahunang ito na kinabubuhayan natin ngayon. Gaya ng ginawa niya sa lahat ng iba pang mga kapanahunan ng iglesia, yaong mga nanagumpay sa kapanahunan ng iglesia ngayon, yaong mga nagtagumpay sa ano, mayaman ako, wala na akong kailangan pa, meron akong, oh, ako lahat ito at lahat nito, at ako ang nobya, ako'y ganito, wala na akong kailangan pa, at hindi nalalaman na ikaw ay hubad, bulag. Nakita niyo ba yung mapandayang kapanahunan na sinabi ko? Hindi ito kagaya nila na pinugutan ng kanilang mga ulo noon upang makuha ang puting bato. Hindi yaong mga namatay sa ilalim ng mga pagpapakasakit at mga sinilaban sa mga poste at mga bagay na gaya niyan ang siyang nagkamit ng putong. Kundi ito'y ang mapandayang kapanahunan na ngayon na nag-aakalang sila na ang lahat-lahat. Bueno, isa akong kaanib ng iglesia, isa akong mabuting lalaki, isa akong mabuting babae. Ginawa ko ito, hindi ko kailangan gawin ito. Datapwat sa magtatagumpay sa lahat niyaong mga makamundong bagay ng kapanahunan ito. Ano ang gagawin nila? Ang lahat ay maupo kasama niya sa kanyang luklukan, makakasama sa pag-agaw sa kanyang pagdating. Oh, naku, ano pa ang aalalahanin ko kung gayon? Ano pa ang aalalahanin natin, anuman ang sabihin ng sanlibutan, ano pa ang aalalahanin natin, anuman ang sabihin ng sinuman na sa kalagitnaan natin ang dakilang Espiritu Santo? Pinangungunahan tayo at ginagabayan tayo ng kanyang haliging apoy. Pinatunayan ang kanyang salita sa ating harapan. Nasa ating puso ang kanyang pag-ibig. Nasa likuran ng sanlibutan. Lumipat na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang akala ng sanlibutan ay nababaliw ka na. Subalit si Jesus lamang ba ang nararapat magpasan nitong krus at ang buong mundo'y lumaya? Mayroong krus para sa bawat isa at mayroong krus para sa akin. 33 taon na sa larangan. At itong itinalagang krus ay aking papasanin hanggang sa palayain ako ng kamatayan. Diguin man ako ng aking mga kapatid, sabihin man nila ang kahit anong maibigan nila, kung ano ang makapagpapahina ng loob ko, subalit tatayuan ko ang salitang ito at ito lamang. Itong itinalagang krus ay aking papasanin hanggang sa palayain ako ng kamatayan at pagkatapos ay uuwi na sa pag-agaw na may isusuot na isang putong. Yun ang nais nating lahat, hindi ba? Yan ang nais natin. Yan ang ating pag-asa at samo. Wala nang iba pang pag-iisip ang meron tayo, liban doon sa naki Jesus Kristo at sa kanyang katwiran ay tumatayo tayo, doon lamang at sa kanyang katwiran sa kanyang salita. At ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa ating kalagitnaan at pinatutunayan pa rin ng salita ang sarili nito. Magtagumpay paano sa pamamagitan ng pagtanggap sa salita, sa pangako na may kapakumbabaan na lumalakad na may pagpapakumbaba. Itong itinalagang krus ay aking papasanin hanggang palayain ako ng kamatayan at pagkatapos ay uuwi na may isusuot na isang putong. Sapagkat kapag tumunog na ang trumpetang yun, maaari niyo akong ilibing sa dagat, ngunit gigisingin ako ng trumpeta. Siya nga, uuwi na ako isang araw. Amen! Hanggang sa araw na yun, ako'y makikipagpunyagi. Amen! Na pinapasaan ng krus na ito, na itinutuon ng aking mga mata hindi sa mga tao, kundi doon sa Kalbaryo. Sapagkat siya ang aking halimbawa, ipinakita niya kung paano iyon gagawin. At ang kanyang halimbawa, buong kagalakan nating susundan iyon araw-araw.
I'm following Jesus each step of the way. I'm following Jesus each step of the way.
Hindi ba't nais nyo yan? Oo, gaano ko iniisip ang sumunod sa Kanya araw-araw sa bawat paghakbang ng daan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, isang oras at 15 minuto na ngayon na nakatayo dito na sinisikap na gamitin ang iyong salita at ipaliwanag sa mga tao kung papaano makapananagumpay. Sinabi mo po sa amin kung paano ito gawin. Hindi mo lamang sinabi sa amin, kundi ipinakita mo kung paano ito gawin. Ginabayan mo po kami. Ipinakita mo sa amin kung papaano ito gawin. Tanggapin ang salita sa kaibuturan namin at tiyakin na makapanghahawakan sa salitang iyon na susulat sa bawat pagtukso, ngunit maging mapagpakumbaba, lumakad ng may pagpapakumbaba, kung gayoy nagtagumpay na kami sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na siyang gumapina sa aming kaaway. At ang tanging bagay na nararapat namin gawin ay ang lumakad lamang ng may pagpapakumbaba, kalakip ang pananampalataya na sumasampalataya doon, at ang tanda ng aming pagkakakilanlan ng banal na espiritu, at tiyak na lilisan na si Satanas. May mga panyong nakalapag dito. Ikinakatawan ng mga ito ang mga taong may sakit. Nangangailangan po sila, Panginoon. At nabasa nila dito sa hindi nabibigong salita kung saan kanilang kinuha mula sa katawan ni San Pablo ang mga panyo at mga tapi. Ipinatong ang mga iyon sa mga taong may sakit. Ang masasamang espiritu ay nagsilisan sa kanila at naisagawa ang mga dakilang himala. Ngayon, ikaw ang siya pa rin Panginoong Yesus sa araw na ito. Ipinangaral ni Pablo ang salitang ito at isinulat ang salitang ito, ang siyaring salita na sinisikap naming sundan. Dahil kinuha niya ang lumang tipan at sinundan ito, at ipinakita na isa itong tipo, na ang buong lumang tipan ay isang sakdal na tipo ng bago. O Panginoon, sundan nawa namin ang halimbawang yun. Nakita namin ang aming Panginoon kung ano ang kanyang ginawa at napagtanto namin na yaong mga banal ng lumang tipan sa umagang ito, aming natuklasan na pumaroon nga sila. Nang magbangon si Jesus, ay sumama sila sa kanya. At Panginoon, sumasampalataya kami na paroroon kami kapag kanya nang pinatunog ang trumpeta. Sinasampalatayanan po namin ito na ang nobya ay paroroon sa araw na yon at makakasama ng Hebreong pangkat nito at sama-sama magkakaroon ng isang hapunan ng kasalan sa kalwalhatian. Nagaghihintay na ang mga iyon. Dalangin namin ngayon ang iyong habag at biyaya sa amin, mga mananagumpay, Panginoon. Mga mananagumpay, ang hangad po naming maging managumpay ka sa amin. Panginoong Yesus, napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Dalangin ko ngayon na ipahintulot mo ng bawat taong naririto sa umagang ito ay itabi ang bawat pagkakasala. Itabi namang walang liwag ang bawat pasaning pumitigil sa amin upang aming takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa aming harapan. Ipinangusap ito ni Pablo, aming makalangit na Ama, doon sa aklat ng mga Hebreo na nararapat naming itabing walang liwag ang bawat pasanin, yaong 12 kabanata na kanyang ipinangusap ito. Matapos niyang maipakita na sa pamamagitan ng halimbawa doon, yaong mga nagpatuloy, yaong mga hindi nagpatuloy, yaong mga malahininga sa pagsunod, yaong mga sumunod doon sa unahan, yaong mga nanatili sa hulihan. Oo, ipinakita niya ang mga halimbawa. Pagkatapos siya ay bumaling at nagsabi, itabi nating walang liwag ang bawat pasanin, ang bawat mumunting bagay na pumitigil sa atin upang ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin na minamasdan siya na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siyang nagbigay ng halimbawa sa atin. Ginagawa po namin yon sa umagang ito, Ama. Ngayon, habang nakayukod ang ating mga ulo, suriin ngayong mabuti ng talagang mabuting mabuti at pagkatapos ay maging tunay na tapat sa kaibuturan. Ito lamang, kailangan lamang nito. Iyan lamang ang kinakailangan nito, ang iyong pagsusuri at ang iyong katapatan. Maging lubhang maingat habang kayo'y nagsusuri ngayon. Siyasatin ako, Panginoon. Subukin ako. May kasamaan ba sa akin? Kung meron nga po, Panginoon, hayaang maibaba ko ito dito mismo ngayon. Ang lugar na ito kung saan ako nakayukod ay ang iyong altar. Ibinababa ko ito dito mismo ngayon. Itinatapak ang aking mga paa rito. Kapag ako'y umalis na, ito'y mananatili doon. Tutupukin ito ng kapangyarihan ng iyong dugo. Nais ko pong maging mananagumpay. Meron akong isang bagay na bumabagabag sa akin, Panginoon. Nais kong magtagumpay sa umagang ito. Magagawa ko sa pamamagitan mo. Nasabi na sa akin yun sa pamamagitan ng iyong salita. Ibinababa ko na ito ngayon, Panginoon, at inilalapat ang aking mga paa dito. Sa paglabas ko sa gusaling ito ngayong umaga, ay yayaon na nalalamang inilagay na ito sa batya ng kulahan ng Diyos. Hindi na ito kailanman matatandaan pa. Ipahahayag ko na ito ngayon at ihiling ng habag habang nakayukod ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata, nagmumuni-muni ang ating mga puso. Yan ang pintuan sa kaluluwa ngayon. Meron bang isang bagay na nais ninyong isantabi sa umagang ito? Isang bagay na nais ninyong mapagtagumpayan? At talaga namang pinagsumikapan mo na ito, ngunit sa umagang ito, ihinto ka na lamang sa kasusubok. Tatanggapin mo na lamang kung ano ang kanyang ginawa. Nais kong itaas niyo lamang ang kamay ninyo, sabihin, Panginoon, nais kong magtagumpay. May isang bagay na bumabagabag sa akin. Panginoong Yesus, nakikita mo po ang mga kamay na iyan. Ngayon bilang iyong lingkod na nakatayo sa pagitan ng mga buhay at mga patay, hinahatulan ko ang lahat ng bagay na bumabagabag sa mga taong ito at sa sarili ko. At hinihiling ko ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Magagawa naming iwan itong nakalapag dito sa altar ng Diyos at umalis sa umagang ito ng malaya bilang mga mananagumpay. Kung hindi pa nagkaroon ng biyaya noon ng aming mga kapatirang babae, ipagkaloob na nawa ito ngayon, Panginoon. Kung hindi pa nagkaroon ng biyaya ang aming mga kapatirang lalaki, ipagkaloob na nawa ito ngayon. At nawa sa kapakumbabaan, ang ina kasama ang kanyang mga anak sa halip na maging mapagmataas. Nalalaman niyang nakaupo siya. Isa siyang mga ngaral sa kanila na mga mumunting bata. Isang halimbawa ang kanyang buhay. Si tatay ay isang halimbawa kay nanay sapagkat siya ang ulo ng tahanan. Pinipilit ng ina na pangunahan siya. Hindi na niya ito gagawin pa. Kung ginagamit naman ng lalaki ang babae bilang basahan ng paa, hindi na ito muli pang gagawin. Ang babae ay isang katuwang. Ipagkaloob po ito, Panginoon. Naway ang lahat ng mga bagay na ito na humahadlang sa amin, Panginoon, ay maalis na. Kami, aming iniaalay ang aming mga sarili, Ama, sapagkat anong panahon na ng buhay ang nasa aming unahan na natatalastas ito, na kailangan na naming humantong sa wakas nito, at yan ay malapit na. Kaya sa umagang ito, sinasamantala po namin ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng mensaheng ito, sinasamantala namin ang pagkakataon, Panginoon, para lumapit. Dahil kami ay naanyayahang lumapit, ilagak ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Alam kong nagmamalasakit ka, Panginoon. Nagmamalasakit ka ng labis upang mamatay para sa amin. At tiyak ngang nagmamalasakit kami ng labis upang lumapit at tanggapin ang iyong pinagbuwisan ng buhay. Pakabanalin mo po kami, Panginoon. Muli kaming puspusin ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu nawa ay sadyang maghari sa aming mga puso ng lubusan na kami lalakad na kinalilimutan na ang mga bagay ng nakaraan. Ang dumi at putik na minsan naming pinanahanan, magtutumulin kami sa hangganan ng dakilang pagtawag, kung saan lubos na makapagniningning ang aming mga liwanag sa pagiging magiliw at pagiging mapagpakumbaba, hanggang sa ang bawat dumadaan ay makapagsabi, may isang Kristiyanong nakatira doon sa burol na yun. Ang taong yun, ang babaeng yun, ang lalaking yun, ay isang tunay na hinihandog na bulaklak ng Diyos. Napakagigiliw at napakabubuti nila, laging mapagmahal at magiliw at maunawain. Ipagkaloob po ito, Ama, naway maging maalat kami upang mauhaw ang lupa. Ipagkaloob po ito, Ama, at mapagtagumpayan ang mga bagay ng sanlibutan ito at ang mga alalahanin ng buhay na ito. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Ngayon ay itaas lamang natin ang ating kamay. Tumatawag para sa ano? Tumaas ka mula sa putik. Isang mas mataas na buhay. May kung ano sa inyo na humahatak sa inyo sa gawing yun. Ano yun? Siya yun. Doon sa putik, mamunting bulaklak, meron kayong buhay doon na nagtutulak sa inyo. Yan ang tumatawag sa inyo. Tumaas ka mula sa putik. Ngayon, totoo ba ito sa inyo? Ipikit ninyo ngayon ang inyong mga mata. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili. Totohanin ninyo iyon ngayon. Sadyang magiliw ngayon, alalahanin, ihimlay ninyo doon ang inyong sarili. Ilalapag ko ito dito, Panginoon. Susunod na po ako sa iyo mula ngayon. Tinatanggap ko ito. Sinasampalatayanan ko ito. Alalahanin, higit na magpapatotoo ang inyong buhay kaysa sa inyong bibig. Higit na magpapatunay ang pamumuhay ninyo sa mga tao kaysa sa sasabihin ninyo. Daan saan?
Just consecrate yourself deeply.
Ihandog lamang ang inyong sarili ng lubos, ng tapat, ng buong puso ninyo. Paano kung ito na ang huling pagkakataon na paihintulutan kayong makapanalangin? Maaring ganoon. Sana naman ay hindi. Maaaring ganoon. Kung gayon, tiyakin na ngayon nang talagang tiyak na tiyak talaga. Tandaan, magsasara ang pintuan isang araw. Pagkatapos ay tapos ng lahat ito. Humingi, kayo'y makakatanggap. Isipin lamang ang lahat ng kaluwalhatiyang iniaalok niya sa inyo. Ang lahat ng kanyang ginawa. Sumasampalataya po ako, Panginoon. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako na ikaw ang aking mananagumpay. Lalakad na lamang po akong kasama mo, Panginoon. Nais kong manatiling malapit sa iyo, na kung nasaan ka man, nanaisin kong pumaroon. At alalahanin, iyong sinabi sa amin, Ama, na makakapiling namin magpakailanman ng Panginoon kapag inagaw na kami. Kakakaroon lamang namin ng isang sulyap sa Kanya ngayon habang lumalakad siyang kasama namin ngayon. Subalit gayon man kami, anong dakilang bagay nito na malaman lamang na siya'y nasa aming kalagitnaan? Gaano pa kaya ito kapag nakasama na namin siya magpakailanman? Gustong-gusto po namin ang aming mga gawain. Makapangangabayo kami, makapamimili kami, makapangangaso kami, makapamimingwit, o anumang ikinalulugod namin gawin. Subalit, kapag nagbukas na ang bahay-sambahan kita nyo, ibig naming makatagpo ang aming Panginoon. Yon ang pinakadakila sa lahat ng mga bagay. Kung gayon, ang isipin na nangako siya sa amin, at magpakailanman ay makakasama na ang Panginoon, puupong kasama niya sa kanyang luklukan, at makakasama siya magpakailanman. O Diyos, nagpapakumbaba po kami na nanakayukod ang aming mga ulo. Tinatanggap namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Yesus Kristo. Nadaraman niyo ba na sadyang magagawa ninyong iwan na ngayon ang lahat, ang bawat kabigatan? Sadyang makalalakad na kayo sa ibabaw nito ngayon? Kung ganoon nga, itaas ang inyong kamay sabihin, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay inilalapag ko na ang pagsubok na ito. Hindi ko na ito lalabanan pa. Hahawakan ko na lamang ang kanyang kamay at magsisimula na sa paglakad. Nakipagbuno na ako, kapatid na Branham. Sinikap kong itigil ang paninigarilyo. Ako, sinubukan ko ng pahabain ang buhok ko. Sinubukan ko ng gawin ang ganito. Ginawa ko. Sinikap ko na ng lubos, kapatid na Branham. Hindi ko talaga magawa iyon. Huwag na itong pilitin pa. Hawakan na lamang ang kanyang kamay, sabihin, Ama, ipasok mo po ang kamay ko sa manggas. Kita nyo, ibibigay ko na lamang sa iyo ang aking kamay. Magpapatuloy po ako sa paglalakad, Panginoon, ng nakatingin sa iyo. Mangyayari ito. Bibiisan kayo nito na gaya ng isang tunay na Kristiyano. Magiging tunay kayong Kristiyano. Hanggang sa makita ko kayo mamayang gabi. Mahal kayo ng Diyos at pasa sa inyo. Mga anak ko kayo sa Ebanghelyo. Kayo ang mga tinubos. Ngayon, ibinibigay ko ng muli sa inyo ang pastor ninyo para sa pagpapalabas, kapatid na Orman Neville.